Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Senat raisi Tanzila Norboyevaning O'zbekistonda chiroqsiz zulmatda o'tirish tarixda qoldi degan gapi tarmoqlarda ayovsiz tanqidlarga sabab bo'lmoqda. O'zbekiston toliblar bilan savdoni kuchaytirishga urinmoqda. Haydovchilar esa chegarada uzoq muddat ushlab qolinayotganidan norozi. Navoiyning reyting yuqori deb maqtalgan hokimi Qobil Tursunov ishdan olindi. O'rniga Toshkentda soliq boshqarmasi mulozimi bo'lgan Normat Tursunov qo'yildi. Belarusda Ozodlik radiosi media konsultanti Igor Losik qamoqqa olinganiga 500 kun bo'ldi. Hukumat ozod etish chaqiriqlariga quloq osmayotir. AQSh Oliy sudi musulmonlarning maxsus xizmatlari tomonidan maxfiy kuzatilishi bilan bog'liq ishni ko'rib chiqishi kutilmoqda.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarda tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
6-noyabr kuni internet tarmoqlarida O'zbekistonda svet o'chishi 5 yil avvalgi tarixda qolgani to'g'risida gapirgan O'zbekiston Senat raisi Tanzila Norboyevaning videosi tarqaldi. Raisaning bu bayonoti o'zbekistonliklarning tarmoqlarida qattiq tanqidlarini keltirib chiqardi. Ayni damda tarmoq foydalanuvchilari internetda Tanzila Norboyevaga javob qaytarish chellenjini boshlab yubordi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. O'zbekiston Senati rahbarining bayonoti ijtimoiy tarmoqlarda tanqid etilmoqda. O'zbekiston Senati raisi Tanzila Norboyeva uchrashuvlardan birida O'zbekistonda elektr ta'minoti masalasiga to'xtalib, elektr uzilishlar tarixda qolganini gapirdi. Telegram kanallarida Senat rahbari videosi tarqaldi. Umuman olganda svet o'chishi, zulmatda o'tirib televizor ko'ra olmaslik bu 5 yil oldingi tarix edi. Hozir bunday tarix xudoga shukr bartaraf qilindi, deydi videoda Senator Norboyeva. Parlamentning yuqori palatasi rahbari bu so'zlarni joriy yilning 18-oktyabr kuni Toshkent shahridagi prezident saylovini yoritish bo'yicha xalqaro media holda xotin-qizlarning saylov huquqlarini kafolatlari hamda saylovlarda ularning faolligini oshirishning dolzarb masalalari mavzusida ochiq muloqot davomida aytilgani e'tiborga molik. Tanzila Norboyevaning ushbu bayonoti so'nggi 2 kunda eng muhokama etilayotgan mavzuga aylandi va ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari jiddiy tanqidiga uchradi. Namanganlik YouTube foydalanuvchilardan biri Senat raisi gap-so'zlariga mahalliy elektr tarmog'i xodimini so'roqqa tutib, viloyat navbatchi dispetcheri tomonidan elektr tokini o'chirish to'g'risida buyruq olinganini gapiradi va Senat raisi butun xalqni aldabdi-da degan xulosa qiladi. Hurmatli Tanzila Norboyeva, bu safar biroz adashdingiz. Chekka qishloq, ayrim rahbarlar yoki yetmagan joylarga keling va 1-2 kun o'sha joylarga oddiy kiyimda o'zgalar bilmas qilib boring. O'shanda bilasiz, svet o'choq O'choqni. Sizga qaysi yolg'onchi rahbar svet bo'yicha axborot berdi o'zi, deydi yana bir Facebook foydalanuvchisi Alimova. Facebookchi Shamsi Jahon Shomurodov fikr bildiradi. Opamizni Toshkentga ko'chib kelganlarga 5 yil bo'lgan shekilli. Qishloqda svet gazdan bezib ketgandan Toshkentdamiz-ku o'zi siz kabi. 30 yil avvalroq kelganingizda 30 yil avvalgi tarix bo'lardi siz uchun, deydi u. Muxbir Daliyev Tanzila Norboyevani kun qahramoniga chiqardi. Telegram boshlovchisi Otabek Bakirov esa opaning o'chayotgan svetlar, bloklangan saytlar, taqiqlangan tarmoqlar haqida xabari yo'qligini yozdi. Oliy Majlis Senati matbuot kotibi Mo'min Ibodov Kunuz tahririyati murojaatiga Senat rahbari so'zlari jamoatchilik tomonidan noto'g'ri talqin qilinayotgani, Norboyeva bu tadbirda boshqacharoq, to'liqroq gapirgani va tarqalgan lavha kontekstdan yulib olinganini bildirdi. Biroq aynan O'zbekiston Oliy Majlisi Senat raisi Tanzila Norboyeva 2020-yilning 20-noyabr kuni o'tkazilgan Senatning 9-yalpi majlisida elektr va gaz ta'minotidagi uzilishlar masalasini tezkorlik bilan o'rganishga va'da berganini eslash kifoya. U gaz elektr ta'minoti masalalari to'g'risida tegishli tarmoq rahbarlari, vazirlar, hokimlarga bir oyda bir marta ommaviy axborot vositalari orqali xalq oldiga chiqib, matbuot anjumani va brifinglarni o'tkazib turishi majburiy bo'lishi kerakligini uqtirgandi. Shavkat Mirziyoyev ham birinchi muddatga saylangan 2016-yil dekabrdagi prezident saylovlari arafasida aholining elektr va gaz muammosini hal qilishga va'da bergan edi. Ammo o'tgan vaqt mobaynida, ayniqsa kuz-qish mavsumida aholining elektr va gaz muammosi dolzarbligicha qolmoqda. O'zbekistonning turli mintaqalarida yashovchi aholidan ozodlikka elektr toki va gaz yo'qligi sabab sovuqdan qiynalayotgani haqida murojaatlar kelishda davom etmoqda. Mavzuga doir boshqa qo'shimcha ma'lumotlar bilan saytimizda tanishishingiz mumkin.
O'zbekiston va qo'shnilar. O'zbekiston Tolibon hukumatini rasman tan olgani yo'q, lekin ular bilan muzokaraga kirishmoqda. Mahalliy tadbirkorlar esa savdo-sotiq aloqalarini tiklamoqda. Afg'oniston ularni avvalo boshqa mamlakatlarga mol yetkazib berish uchun tranzit davlat sifatida qiziqtiradi. Mavzu tafsilotlari bilan Barnoan Bar. 4-noyabr kuni O'zbekistonning soqchilar hamrohligidagi savdo karvoni O'zbekiston hududi orqali Pokistonga yetib bordi. Tolibon vakillari ushbu xabarni Afg'oniston endilikda mintaqadagi batamom xavfsiz mamlakat bo'ldi degan mazmunda talqin qilishdi. Holbuki Toliblar mamlakatni o'z nazoratiga olgandan beri u yerda dambadam terroristik hujumlar sodir bo'lmoqda. Yangi hukumat bunda Islom davlati radikal guruhini ayblab keladi. Xavf-xatarga qaramay Afg'onistonga chegaradosh mamlakatlar tadbirkorlari va xususiy yuk tashuvchi haydovchilar tijoratni qaytadan yo'lga qo'yishmoqda. O'zbekistonning Termiz shahridagi logistika markazi Afg'oniston bilan yana ishlay boshladi. Afg'onistonda rejim almashgandan so'ng oradan 2 oydan ziyod vaqt o'tib, O'zbekiston janubidagi chegaraoldi hududlar savdogarlari Tolibon bilan biznes qilish qiyin bo'lsa-da, har qalay ish qilsa bo'ladi deb tan olmoqda. Ammo haydovchilar chegarada uzoq ishlab qilinayotgani tufayli transport shirkatlari pul va vaqt yo'qotayotgandan zorlanishmoqda. Jumladan yuk avtomashinasi haydovchisi Rafiq Xo'jakov shunday dedi. Hokimiyat almashdi, qonunlar ham o'zgaryapti. Ilgari biz bu yerda atiga 3 kun bo'lardik, kirardik, chiqardik. Hozir haftalab qolib ketyapmiz. Bir-birlarini tekshiryapti. Kirish chiqish juda qiyin bo'lib qoldi, deydi yuk avtomashinasi haydovchisi Rafiq Xo'jakov. O'zbekistondan kelayotgan aksar yuk ulovlari uchun Afg'oniston so'nggi manzil emas. Karvonlar Afg'on hududi orqali Pokiston va Ironning dengiz bandargohlariga yo'l oladi. Ushbu tijorat yo'nalishida asosan Afg'onistonning Mozori Sharif shahri bilan transchegaraviy savdo aloqalarini muvofiqlashtirishga mas'ul bo'lmuş Termiz kargo markazi asosiy o'rinni egallaydi. Bishni qaytadan yo'lga qo'yish va boshqa odamlar bilan til topishga to'g'ri kelmoqda, dedi Termiz kargo markazi MCH direktori Nodir Jalilov. O'zbek kargo markazi bilan hamkorlik qiluvchi afg'onlar toliblar rejimiga qaramasdan savdoni tiklash zarur deb hisoblaydi. Ular ham iqtisodiyotga loyqat bo'la olishmaydi, chunki Afg'onistonga afg'on xalqiga un, shakar va boshqa mahsulotlar kerak. Yaxshi qo'shnichilikdan ular ham manfaatdor, deydi kargo markaz hamkorlaridan biri Amrulloh Sa'dulla. Tadbirkorlardan tashqari O'zbekiston hukumati ham toliblar bilan rasmiy aloqalarni o'rnatgan. Oktyabr oyi o'rtalarida tomonlar Termizda muzokara qilishdi. Ammo munosabatlar iliqlasha boshlaganiga qaramay O'zbekiston toliblar hukumatini hanuz tan olgani yo'q. 2020-yilda ikki mamlakatning o'zaro mahsulot aylanmasi hajmi chorak hissaga ortib, 776 million dollarni tashkil qilgan edi. Toliblar hokimiyatni bosib olgandan keyin Kobul va Toshkent ushbu summani 2023-yilda 2 milliard dollarga yetkazishni rejalagan. Hozirda tomonlar o'zaro qancha qiymatli savdo-sotiq qilgani haqida tayinli rasmiy yoki biror norasmiy ma'lumot yo'q. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh Oliy sudi musulmonlarning maxfiy kuzatilishi bilan bog'liq ishni ko'rib chiqadi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQSh Oliy sudi hukumatning milliy xavfsizlik vajidan sud ishlarini bekor qilish salohiyati bilan bog'liq ishni ko'rib chiqishga hozirlik ko'rmoqda. Dushanba kuni Oliy sudda ko'rib chiqiladigan ish Janubiy Kaliforniyalik bir guruh musulmon erkak bilan bog'liq. Ular 11-sentyabr hujumlari ortidan federal qidiruv byurosi ularni va yana yuzlab odamni kuzatganini aytib sudga murojaat qilishgan. Amerika fuqaro erkinliklari ittifoqi huquqshunoslari va boshqalar himoya qilayotgan bu shaxslar diniy kamsitishga yo'l qo'yishgani va boshqa huquqlari poymol qilinganini da'vo qilishmoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, federal tergov byurosi faqat e'tiqodlari tufayli kuzatgan. Oldinroq quyi sud ularning shikoyatini ko'rib chiqishdan bosh tortgan edi. Bunga hukumat bu ishni ko'rib chiqish davlat sirlarini oshkor qilishi mumkinligini aytgani sabab bo'ldi. Ammo apellyatsiya sudi bu qarorni bekor qildi. Shikoyat sudiga ko'ra, quyi sud qaror chiqarishdan avval hukumat davlat siri deb aytgan dalillarni ko'rib chiqish kerak bo'lgan. Bayden ma'muriyati oldingi Tramp ma'muriyati kabi sudyalarning ushbu qarorini noto'g'ri deb hisoblaydi. Ish 2006-yildan 2007-yilgacha federal tergov byurosi uchun josuslik qilgan Craig Montale bilan bog'liq. Montale Janubiy Kaliforniya musulmon jamoasiga kirib borish uchun o'zini islomni yangi qabul qilgan odamdek ko'rsatgan. Montel odamlarga o'zini fitness bo'yicha maslahatchi deb tanishtirgan, lekin aslida Operation Flex deb nomlanuvchi kuzatuv dasturi uchun ishlayotgan bo'lgan. Montel muntazam ravishda Orange okrugidagi Irvin Islom markaziga tashrif buyurgan. Unga imkon qadar ko'proq odam haqida ma'lumot to'plash buyurilgan bo'lgan. U musulmonlar ism-shariflari va telefon raqamlarini to'plagan, ko'ylak tugmachasiga yashiringan kamera yordamida minglab soatga cho'ziluvchi suhbat va yuzlab soatga cho'ziluvchi videolarni yashirincha yozib olgan. Oxir-oqibat Montelga musulmonlar jihod haqida so'rash va zo'ravonlik qilishga tayyorligini izhor qilish haqida ko'rsatma berilgan. Uning og'zidan bu gaplarni eshitgan musulmonlar Federal tergov byurosi va boshqa organlarga xabar berishgan. Federal tergov byurosi Montel josus bo'lganini tan oldi. Bu ish AQSh matbuoti e'tiborini tortdi. Xabarlarga ko'ra, Montel yashirin tarzda videoga olgan shaxslarning 3tasi sudga shikoyat qilgan. Ular tovon to'lanishini hamda o'zlari haqida to'plangan ma'lumotlarning o'chirilishini talab qilishmoqda.
Senat raisi Tanzila Norboyevaning O'zbekistonda chiroqsiz zulmatda o'tirish tarixda qoldi degan gapi tarmoqlarda ayovsiz tanqidlarga sabab bo'lmoqda. O'zbekiston toliblar bilan savdoni kuchaytirishga urinmoqda. Haydovchilar esa chegarada uzoq muddat ushlab qolinayotganidan norozi. Navoiyning reyting yuqori deb maqtalgan hokimi Qobil Tursunov ishdan olindi. O'rniga Toshkentda soliq boshqarmasi mulozimi bo'lgan Normat Tursunov qo'yildi. Belarusda Ozodlik radiosi media konsultanti Igor Losik qamoqqa olinganiga 500 kun bo'ldi. Hukumat ozod etish chaqiriqlariga quloq osmayotir. AQSh Oliy sudi musulmonlarning maxsus xizmatlari tomonidan maxfiy kuzatilishi bilan bog'liq ishni ko'rib chiqishi kutilmoqda. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jangda qolgan poytaxt. Tez yordamga nafas qisishi tufayli 678 nafar odam murojaat qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston poytaxti Toshkent shahrida 4-noyabr oqshomida kuzatilgan chang qumli bo'ron ortidan Respublika ilmiy ixtisoslashtirilgan allergologiya markazi va 1 shahar kasalxonasiga nafas olishda muammolarga duch kelgan bir necha kishi murojaat qilgan. Gazeta O'z nashri mazkur tibbiyot muassasalaridan olingan ma'lumot asosida shifokorlarga kamida 3 nafar fuqaro nafasi bo'g'ilishidan shikoyat qilgani haqida xabar berdi. Qayd etilishicha, tibbiyot xodimlari allergiya va nafas olishda muammolarga duchor bo'lganlarga uydan chiqmaslikni, derazalarni yopishni va binolarni namlantirishni maslahat berishgan. Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati 5-noyabrdagi xabarnomasida payshanba kuni tez yordamga 4082 ta murojaat bo'lganini bildirgan. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Toshkent shahar tez tibbiy yordam stansiyasi bosh shifokori Doniyor Bo'riboyevga ko'ra, bulardan 678 tasi bevosita nafas siqishi bilan bog'liq murojaatlardir. Sirdaryo viloyatida payshanba kuni boshlangan kuchli qum bo'roni kechga borib poytaxt Toshkentga ham yetib kelgani haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan. O'zgidromet ma'lumotiga ko'ra, kecha shamol tezligi Buxoro, Navoiy, Jizzax viloyatlarining ayrim joylarida 20-25 metr sekundgacha kuchayishi kuzatilgan. Shamol kuchayishining oqibatida tuproqning juda quruq ustki qatlami ko'tarildi va respublikaning bir qator tumanlarida ko'rinuvchanlik 500 ming metrgacha pasayib, chang qumli g'ubor holatini keltirib chiqardi. Atmosfera havosidagi chang miqdori belgilangan miqdorlardan 5 barobarga oshdi deyilgan o'zbekistonlik sinoptiklar xabarnomasida. AQShning Toshkentdagi elchixonasida o'rnatilgan jihoz 4-noyabr oqshomida poytaxtdagi havoning ifloslanish darajasi o'ta nosog'lom bo'lganini ko'rsatgan. Avvalroq gidrometeorologiya xizmati markazi tezligi sekundiga 5-10 metrni tashkil qilgan shamol tungi soat 12:00 gacha davom etishini taxmin qilgandi. Biroq O'zgidrometning 5-noyabrga bergan prognozida shamol tezligi Toshkent shahrida 5-10 metr sekund darajasida saqlanib qolishi, respublikaning boshqa joylarida esa sekundiga 7-12 metr tezlikda esishi qayd etilgan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, eshittirishimizni davom ettiramiz. Kuni kecha, ya'ni 4-noyabr oqshomida O'zbekistonning mana Sirdaryo viloyatida, Toshkent shahrida va Jizzax viloyatida kuzatilgan changli qumli bo'ron ortidan aholining tez yordamga hamda sog'liqni saqlash muassasalariga murojaati ko'paydi va bu chang qumli bo'ron inson organizmiga qanchalik ta'siri bor va bundan qanday himoyalanish kerak. Ayni paytda biz bilan ana shu mavzu yuzasidan suhbatga Sirdaryo viloyat Xovos tumani Zafarobod qishloq vrachlik punkti vrachi Boboqul Akayevni taklif qildik. Boboqul aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Boboqlaka, mana sizlar ham o'sha Sirdaryo viloyatida joylashgansizlar. Sizlarda ko'p kuzatildimi shu changli chang qumli bo'ron?
Kecha shu soat abed soat 12:00 keyin boshlandi. Kechasi bilan bo'ldi, mana ertalab sal tinch bo'luvdi, yana mana hozir qo'zg'alib changlov bo'lib turibdi.
Endi mana shu nimaga sizga yoki shu ambulatoriyaga yoki mana boshqa tanish vrachlardan so'rayotgan bo'lsangiz, aholining murojaatlari qanday, ko'paydimi sog'liqni shikoyat qilib?
Endi murojaatlar ayniqsa mana nafas yo'li kasalliklari bilan murojaatlar ancha ko'payib qoldi. Keyin qon bosimi bilan bemorlar ancha bezovta bo'lishyapti. Shularni murojaatlari ko'paygan.
Sizlarga endi qanday maslahatlar beryapsizlar sizlar?
Endi maslahat asosan shu maska taqib yurish, ayniqsa nimada mana chang to'zon bo'lganda tashqari iloji bo'lsa chiqmaslik. Keyin o'zini shu biladigan o'z dorilari bor, endi bular eskidan nimada turadi, dispanser nazoratida. Shularni o'z dorilarini ichib, bo'lmasa sepadigan dorilar bo'lsa sepib, shunaqa nimalar qilib turishni maslahat beramiz.
Hamda ahvoli og'irlashgan bemorlar ham bo'ldimi shunda?
Yo'q, unaqa nimalar kuzatilgan yo'q. Unaqa gospitalizatsiya qilish darajasigacha borgan bemorlar yo'q hozircha.
Umuman shunday bu qanday bo'ron bo'ldi? Masalan, ilgari ham kuzatilganmi shu hududlarda?
Yo'q, yo'q. Bunaqa bo'ronda hech kuzatmadik, biz kuzatilmagan. Endi bo'lardi bunday megavat shamol turganda bu yerdan chang to'zon bo'lardi, lekin bunaqaga o'xshamasdi. Bu qanaqa to'zon bo'ldi, biz hech nimasiga bilganimiz yo'q.
Hozir qanday endi? Hozir ham mashina g'ubor bormi havoda? Mana Toshkent vaqti bilan soat 4 bo'lyapti tushdan keyin.
Hozir ham yengil bor, lekin kechagi darajada emas. Kechagi darajada emas.
Mayli, rahmat. Boboqlar aka, salomat bo'ling.
Bo'pti, sadirdan salomat bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dolzarb mavzu.
Tarmoqlar mojarosi akt vaziri va bosh vazir maslahatchisi ishdan olindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 3-noyabr kuni O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlarning bloklanishi bilan bog'liq mojaro hukumatda inqirozga sabab bo'ldi. Ozodlikning axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligidagi manbasiga ko'ra, payshanba kuni Vazirlar Mahkamasining yana 2 yuqori martabali mulozimi akt vaziri Shuhrat Sodiqov va bosh vazir maslahatchisi Olimjon Umarovlar ishdan olingan. Chorshanba kechasi tarmoqlarning cheklanishi uchun mas'ul Uzcom nazorat rahbari G'olibsher Ziyoyev ham lavozimidan bo'shatilgandi. Rasmiy manbalar hozircha axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vaziri hamda Aripovning IT texnologiyalari bo'yicha maslahatchisining ishdan olinganini tasdiqlaganicha yo'q. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi axborot xizmati vakili o'z rahbarining ishdan olinganini tasdiqlamadi, ammo rad ham etmadi. Shuningdek, tarmoqlarning bloklanishi bilan bog'liq voqea bo'yicha izoh berishga vakolati yo'qligini ham aytdi. 3-noyabr oqshomida O'zbekistonda Telegram, Facebook, YouTube va Odnoklassniki tarmoqlari ishlamay qoldi. Bir vaqtning o'zida O'zbekiston informatizatsiya va texnologiya nazorati bo'yicha davlat inspeksiyasi Uzcom nazorat saytida nomi tilga olingan ijtimoiy tarmoqlar, shuningdek Telegram messenjeri shaxsga doir ma'lumotlar subyektlari huquqlarini buzuvchilar registrga kiritilgani haqida rasmiy ma'lumot paydo bo'ldi. Bularning hammasi Skype, Twitter, TikTok, Kontakte va WeChat tarmoqlariga shu yil iyulida joriy qilingan cheklov amal qilinib turgan bir paytda yuz berdi. Uzcom nazorat qarori amalda O'zbekistonda barcha tarmoqlar bloklanishini anglatardi. Total cheklov joriy qilingani haqidagi xabarlar tarqalganidan ko'p o'tmay, prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov davlat rahbari cheklov o'rnatilganidan xabar topgani va tarmoqlar faoliyatini tiklashga buyruq berganini ma'lum qildi. Asadovga ko'ra, prezident Shavkat Mirziyoyev O'zkom nazoratning qarorini bir tomonlama va o'ylanmay qilingan harakat deb baholagan. Ko'p o'tmay mahalliy nashrlar bosh vazir Aripov O'zkom nazorat rahbari Xolibshir Ziyoyevni ishdan bo'shatgani haqida xabar tarqatdi. Buning ortidan prezident matbuot kotibi Ziyoyev prezident topshirig'iga asosan bo'shatilganini aytib chiqdi. Sherzod Asadov tarmoqlarning cheklanishi yuzasidan tergov o'tkazilishini ham ma'lum qildi. Prezident matbuot kotibi e'lon qilgan tergov surishtiruv jarayoni uni qaysi idora olib borayotganiga doir rasmiy ma'lumot berilmadi, ammo Ozodlikning hukumatga yaqin manbalari tergov allaqachon boshlangani va akt vazirligi va umumiyatla hukumatda asabiylik hukmronligini aytmoqda. Hozir tergov ketyapti. Yana qancha odamning boshi ketadi hayronmiz, lekin prezidentning o'zi imzolagan shaxsiy ma'lumotlar to'g'risidagi qonun asosida ish qilindi. Shu bo'yicha biznikilar tarmoqlarni o'chirib qo'ydi. Buni Ziyoyev yoki vazir o'zicha qilmaydi-ku. Sodiqov ham, Ziyoyev ham Aripovning odami. Aripovning o'zi ham shu vazirlikdan chiqqan. U ham prezidentdan bemaslahat hech narsa qilmaydi, deydi agentlikdagi manba. Shu yilning fevral oyida O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlar va global internet kompaniyalarini O'zbekiston fuqarolarini shaxsiy ma'lumotlarini mamlakat hududida joylashgan serverlarda qayta ishlashga majburlovchi qonun qabul qilingandi. Shu qonun asosida O'zkom nazorat Facebook, Google, Mail.ru, Microsoft Skype, Telegram va boshqa kompaniyalarni O'zbekiston qonunchiligini talablarini bajarish lozimligi haqida ogohlantirgan. Bundan oldin Skype, Twitter, TikTok, VKontakte va WeChat faoliyatlarini O'zbekistonda to'xtatishga qaror qilingandi. Londonda joylashgan siyosiy tahlilchi Alisher Ixlomov bo'layotgan hodisalarni aybdor echkini topishga urinish deb baholadi. Bu kadr prezidentning o'zi imzolagan ikki qonun yanvar oyida va yaqinda 29 oktyabrda ijtimoiy tarmoqlarga nisbatan choralarni kuchaytirish to'g'risidagi qonun asosida harakat qildi. Shunday ekan, bo'lib o'tgan hodisa uchun mas'uliyat Mirziyoyev va u shosha-pisha ishdan bo'shatgan O'zkom nazorat rahbari zimmasida deb fikr bildirdi Ilhomov. Ijtimoiy tarmoqlarda esa yuz bergan holatni ikkinchi muddatga qayta saylangan prezident Mirziyoyevni erkinlik himoyachisi qilib ko'rsatish uchun atayin o'ylab topilgan tomosha deguchilar ham topiladi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Madina 70 kundan beri komada, nima bo'lishi faqat yaratganga ayon. Tafsilotlar bilan Gulasal. Dushanbelik Madina Mamajonova ismli yosh ayol 70 kundan beri komada qolmoqda. Shifokorlarga ko'ra, uning miyasining bir qismi jiddiy shikastlangan. Madinaning ayovsiz kaltaklangani haqidagi xabar jamiyatda katta rezonans chiqargan edi. Asosiy gumondorning amnistiya qo'llab hibsdan bo'shatilishi norozilikni yanada kuchaytirdi. Prezidentning o'g'li aralashgandan so'nggina jinoyat ishini qaytadan qo'zg'atishdi. Madina yotgan shifobaxsh kasalxonasi reanimatolog vrachi Ozodlikning tojik xizmatiga bemorning ahvoli kelgusida qanday bo'lishini oldindan chamalash imkonsizligini aytdi. Inson miyasi kislorod yetishmovchiligidan jiddiy zararlanishi uchun atigi 3 daqiqa kifoya. Madinada xuddi shunday bo'lgan deb o'ylayman, deydi shifokor. Ismi sir tutilishini xohlagan yana bir vrach Madina kasalxonaga 26 avgust kuni juda og'ir ahvolda keltirilganini, qariyb 70 kundan beri komada ekanini bildirdi. Unga ko'ra vrachlar konsiliumida bemorni yarim yilgacha kuzatishga qaror qilingan, ammo ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Bu faqat Xudoga ayon, dedi Ozodlik suhbatdoshi. Madina Mamajonova haqida juda oz narsa ma'lum. U 32 yoshda mobil aloqa shirkatlaridan birida ishlagan. Voqea joriy yilning 25 avgustida ro'y bergan. Ijtimoiy tarmoqda ayol u uchrashib yuradigan erkakning xotini tomonidan olib qochilib, shafqatsiz kaltaklangani haqida xabar qilingan. Keyinroq Madinani uning hamkasbi Lutfullo Davlatovning xotini Aziza Davlatova rashk tufayli kaltaklagani ma'lum bo'ldi. Ayrim ma'lumotlarda Madina Lutfullo Davlatovning ikkinchi xotini sifatida tilga olinmoqda. Lutfullo Davlatov Madinaning kaltaklashda ishtirok etganmi yo'qmi hozircha mavhum bo'lib turibdi. Ijtimoiy tarmoqlar gumonlanuvchilarga odam o'g'irlash moddasi bo'yicha ham ayblov e'lon qilish lozimligi, chunki Madina Dushanbedan kuch bilan olib ketilib, bir necha soat shahardan tashqarida saqlangani haqida bahs qilishmoqda. Aziza Davlatova buni bir yoki bir necha odam ko'magida qilgan bo'lishi ehtimoli haqiqatga yaqinroq, ammo ishga doir ma'lumotlarda boshqa ismlar tilga olinganicha yo'q. Asosiy gumondor Aziza Davlatova avval hibsga olinib, keyinroq amnistiya qilinishi va qamoqdan bo'shatilishi tojik jamiyatida keskin norozilik uyg'otdi. Jamoatchilik faollari Dushanbe hokimi, bosh prokuror va ichki ishlar vaziri nomiga murojaatnoma yozib, ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilganidan so'nggina huquq idoralari harakatga keldi. Ma'lum bo'lishicha, Dushanbe meri Rustam Imomali bosh prokuratura va ichki ishlar vazirligiga ushbu rezonansli voqeani qayta boshdan tergov qilishga ko'rsatma bergan.
Senat raisi Tanzila Norboyevaning O'zbekistonda chiroqsiz zulmatda o'tirish tarixda qoldi degan gapi tarmoqlarda ayovsiz tanqidlarga sabab bo'lmoqda. O'zbekiston toliblar bilan savdoni kuchaytirishga urinmoqda. Haydovchilar esa chegarada uzoq muddat ushlab qolinayotganidan norozi. Navoiyning reyting yuqori deb maqtalgan hokimi Qobil Tursunov ishdan olindi. O'rniga Toshkentda soliq boshqarmasi mulozimi bo'lgan Normat Tursunov qo'yildi. Belarusda Ozodlik radiosi media konsultanti Igor Losik qamoqqa olinganiga 500 kun bo'ldi. Hukumat ozod etish chaqiriqlariga quloq osmayotir. AQSh Oliy sudi musulmonlarning maxsus xizmatlari tomonidan maxfiy kuzatilishi bilan bog'liq ishni ko'rib chiqishi kutilmoqda. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Ozodlikda matbuot sharhi.
Avtoyo'l qo'mitasi raisi O'zbekistonda 4 yilda ta'mirtalab yo'l qolmasligiga va'da berdi. Prokuratura o'qishga kirish bo'yicha imtiyozlar sun'iy ravishda ko'paytirilganini tanqid qildi. Jurnalistga mushtumzo'rlik qilgan O'zbekneftgaz raisi o'rinbosarining ishini komissiya o'rganmoqda. Joriy hafta O'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. yildan boshlab barcha vazirliklar uchun davlat byudjeti mablag'larini sarflash bo'yicha asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlarni belgilanadi, deydi O'zbekiston Moliya vaziri Timur Ishmetov. Vazirga ko'ra, 2021 yil uchun konsolidatsiyalashgan byudjet taqchilligi 5.5-6% darajasida kutilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 1 noyabr kungi yig'ilishda byudjet tizimida moliyaviy nazoratni kuchaytirish va 2022 yilda defitsit ko'rsatkichini 3%ga kamaytirish bo'yicha topshiriq berdi. Prezident zarur hollarda qonun bilan byudjet taqchilligi chegarasini 3%gacha belgilash va keyingi yillarda undan oshmaslik bo'yicha qat'iy topshiriq berdi. Bu yo'nalishda byudjetning daromad qismini ijro etish bilan birga xarajatlarni ham qat'iy nazorat qilish topshirildi. Bu asosan vazirliklarning xarajatlariga, jumladan qurilish ishlariga, umuman joriy xarajatlarga taalluqlidir, deydi Timur Ishmetov. Toshkent shahri Yunusobod tumanida joylashgan xalq orasida toshtirma nomi bilan tanilgan 1-sonli hibsxona o'rni qarovsiz holda qolmoqda. 2018 yil yanvar oyida Zangiota tumaniga ko'chirilgan qamoqxona hududi Toshkent shahri hokimligi ixtiyoriga o'tkazilgan edi. Hokimlikka hibsxonani 3 oy ichida buzish va uning o'rniga zamonaviy xiyobon barpo etish vazifasi yuklangan edi. Ammo ayni paytda qamoqxona chiqindixona va xarobazorga aylangan. Xiyobondan esa darak yo'q. 130 yillik tarixga ega tutqunxona 1891 yilda Chor Rusiyasi amaldorlari buyrug'iga binoan toshdan barpo etilgani aytiladi. Mazkur qamoqxonada jazo o'tab chiqqan sobiq mahbus toshtirmada o'z davrida o'lim jazolari ijro etilgani, yana ayrim mahbuslar qiynoq oqibatida vafot etganini hikoya qiladi. Toshtirma juda katta tarixdan guvoh edi. Bu yer yopildi, buzildi ham, lekin hali hanuz biror bir bog' qilib qo'yilmagani achinarli holat. Bu yerda necha odamlar yodi va haqqi bor. Shahidlar majmuasiga o'xshagan joyga tenglashtirsa ham bo'ladi aslida, deydi ismi sir qolishini so'ragan suhbatdosh. Qamoqxona buzilishidan oldin ko'plab bahslarga sabab bo'lgan. Xususan bir guruh jamoatchilik faollari toshturmani Polshaning Osvensimi kabi muzey sifatida asl holatda saqlab qolishni taklif etgan. Avtomobil yo'llari qo'mitasi raisi Abdurahmon Abduvaliyev Oliy Majlis Senatidagi majlisda yaqin 3 yil ichida O'zbekistondagi barcha tuproq yo'llar asfaltlanishi, 4 yildan so'ng esa ta'mirtalab yo'llar qolmasligini ma'lum qildi. Va'da qilinishicha, 3 yil davomida jami 29 ming kilometr masofadagi tuproq yo'llar to'liq asfaltlashtiriladi. Qo'mita raisi 1991 yildan 2007 yilgacha avtomobil yo'llarini qurish va ta'mirlashga umuman pul ajratilmaganini ta'kidlagan. Mansabdor buning boisini ayrim sabablarga ko'ra deb izohlash bilan cheklangan. Xabar.uz avvalroq Energetika vaziri Alisher Sultonov kuz-qish mavsumida elektr energiyasi bo'yicha muammo bo'lmaydi deb va'da bergani, ammo yil bo'yi energiya muammolari davom etganini yodga olgan. 2018 yılda 421, 2019 yılda 1213 ve 2020 yılda ise 2367 kişi sporttaki yutukları için imtiyazlı ravishda oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilingan. Shu tariqa 3 yil ichida imtiyozdan foydalanib talaba bo'lganlar salmog'i 5 barobarga ortgan. Mamlakatda yosh sportchilarni rag'batlantirish maqsadida musobaqalar g'oliblarini davlat oliy ta'lim muassasalariga qo'shimcha davlat granti asosida imtihonsiz qabul qilish tizimi joriy etilgan. Biroq prokuratura olib borgan o'rganishda musobaqalarni o'tkazish, iqtidorli sportchilarni tanlab olish va ularga imtiyoz berish tizimida jiddiy muammolar borligi aniqlangan. Bosh prokuratura matbuot xizmatiga ko'ra, imtiyozlar sonini sun'iy oshirish maqsadida oliy ta'lim muassasasiga kirish huquqini beruvchi sport musobaqalarining soni ko'paytirib yuborilgan. So'nggi paytlarda oliy ta'lim muassasalariga kirish borasidagi imtiyozlar jamoatchilik e'tiroziga sabab bo'lib kelmoqda. Bir toifa imtiyozlarni keskin kamaytirishni yoqlayotgan bo'lsa, boshqa toifa imtiyoz konstitutsiya tamoyillariga zid ekanini aytib, ulardan birato'la voz kechish lozimligini talab qilmoqda. O'zbek neft gaz kompaniyasi boshqaruvi raisi o'rinbosari Muxtor Temirov 13-chi Qashqadaryo saylov okrugi matbuot markazi rahbari Jahongir To'ychiyevni kurakda turmaydigan so'zlar bilan haqoratladi. Ikki mansabdor o'rtasidagi nizoni yoritishga uringan Daryo.uz nashri muxbiri Otabek Qo'ldoshovga nisbatan esa kuch ishlatdi. Voqea 20 oktyabr kuni ro'y bergan. O'zbek neft gaz boshqaruvi raisi o'rinbosari Muxtor Temirov saylov okrugi matbuot markazi rahbari bilan tortishuvni yoritish uchun kelgan jurnalistni bo'g'ib, ta'zirini berib qo'yishini aytgan. Shuningdek, u muxbirning kamerasini tortib olishga uringan. Kompaniya matbuot xizmatiga ko'ra, mazkur hodisa O'zbek neftgaz aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi Mehriddin Abdullayev boshchiligida tuzilgan odob-axloq komissiyasi tomonidan o'rganilmoqda. Bu hodisa jamiyatning ommaviy axborot vositalaridagi imijiga keskin salbiy ta'sir ko'rsatgani ta'kidlangan. O'zbekistondagi avtobus bekatlarining umumiy texnik holati talablarga javob bermaydi. Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi huzuridagi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi o'rganishlar yakunida shunday xulosaga keldi. Agentlik mamlakatdagi yuzlab bekatlar holatini taftish etgan. Tegishli hujjatga ko'ra, avtobus bekatlarida chiqish va tushish maydonchasi, kutish joyi, o'tish chiziqlari, avtobuslar to'xtashi uchun yo'lning maxsus kengaytirilgan qismi, ajratuvchi chiziq, trotuar va piyodalar yurish yo'lakchalari, piyodalar o'tish joyi, avtopavilyon, o'rindiqlar, chiqindi uchun qutilar va yoritish uskunalari bo'lishi kerak. Biroq aksar avtobus bekatlari daromad olish shoxobchalariga aylantirilgan. Bekatlarning hajmi kichikligi va ularning maydonlarini do'kon va xizmat ko'rsatish maskanlari egallagani sabab odamlar avtobuslarni asosan quyosh yoki yomg'ir ostida kutishga majbur bo'lmoqda. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi o'rganish xulosalarini Transport vazirligi va hokimliklarga yuborganini ma'lum qilgan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi suhbatdoshimiz taniqli xonanda, muxolifat faoli Jahongir Otajonov. Jahongir, xush kelibsiz. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Xush vaqt bo'ling.
Rahmat. Jahongir, mana olingan so'nggi xabarlarga, so'nggi ma'lumotlarga ko'ra sizga va sizning oilangizga tahdid va bosimlar kuchayibdi degan bir xabarlar kelyapti. Shunga bir aniqlik kiritsangiz, qanday kuchayibdi? Qanday bosimlar bo'lyapti?
Endi albatta, oxirgi mana menga kelgan xabarlarga ko'ra, o'zimga endi bu Telegram tarmog'i orqali o'sha manga hukumat nomidan, albatta bu hukumatmi yo qanaqadir provokatormi aniq bilmayman, lekin hukumat nomidan o'sha kerak bo'lsa o'sha hukumatning mansabdor shaxslari, hozirgi ichki ishlar vaziri Po'lat aka va prezidentni kuyovi Oybek Tursuxo'jayevlarning buyrug'i bilan bu ishga amalga oshir bu ishlar amalga oshirilyapti deb menga soxta muxolif partiyasini ochish to'g'risidagi xabarni Ozodlikka yetkazgandan keyin 6 kundan keyin kecha yana o'sha shaxs men siz bilan kelishgandim, bizning oramizdagi gap hech qayerga chiqmaydi deb men shunga kelishgandik, esingizdami dedim. Men hech qanday hech qanaqa va'da bermayman deb yozganman sizga. Desam keyin sizning bu qilgan, ya'ni Jahon axborot agentligiga bergan xabaringizdan keyin men siz sababchi bo'lib ishdan olindim va albatta buning tovonini siz to'laysiz albatta va eng yaqin insoningizga bir umr esdan chiqmaydigan qilib nogiron qilishgacha boraman deb menga endi shunaqa yozdi albatta. Endi har qanday inson bu xabarni eshitgandan keyin insonmiz baribir qanaqadir bir chustvaga tushadi keyin va buni albatta men do'stlashishni ya'ni uni ma'qul topdim. Ya'ni kimki o'sha man taraf emas yoki hukumat ham taraf emas bo'ladigan o'sha imkon qadar haqiqat tarafdor bo'ladigan jurnalistlar bilan va albatta boshqa bir o'zimni siyosiy maydondagi do'stlarim bilan do'stlashdim.
Bu o'tgan safar shu eslatganingiz SN degan shaxsa o'zini kuch ishlatar tizimi xodimlari deb nima qilgan? Shundaymi?
Ha, o'sha SN Nozimjon ismi, Nozimjon, familiyasi ham Nozimjonman deb yozdi. Bu safar ham o'tgan safar ochiqlamagandim. Ismi Nozimjon, familiyasi ham shu.
Uning shu kuch ishlatar tizimida yoki milliy xavfsizlik xizmatidami yoki ichki ishlar vazirligidami ishlashini shu bir so'zlaridan boshqa bir tasdiqlaydigan bir asos bormi? Asosi bormi uni?
Menda asos yo'q. Shuning uchun ham bu haqiqatda ham hukumat harakatim yo bir provokatorlarning harakati deb oldindan aytib ketdim, chunki o'zim asos bu menda undan asos yo'q albatta, lekin yozish bo'yicha ichki ishlarda shu tarmoqlarni nazorat qilish bo'limida ishlaymanmi dedi. Uni bilasiz, uni suhbatda o'rtoq Otajonov deb gaplashishlarida haligi Muhammad Solih ukasi bor-ku hozirgi kunda Amerikada, hali bivshi dissident.
Mahmud Begichonmi?
Ha, o'shani kitobini o'qisangiz, xuddi o'sha bilan suhbatlashgan odamni tasavvur qilasiz-ku, qanaqadir virtual aloqasini, ya'ni virtual suhbatini tagida shunaqa haqiqatda ham shu qaysiligini bilmayman, shu organ xodimlariga aloqadorligi sezilardi. Chunki men ham 6-7 oxirgi oy 6-7 oydan beri O'zbekistonda bu siyosiy faoliyat yuritgan bo'lsam, 5-6 marta ichki ishlar xodimlari 6-7 ta odamlar bilan 5-6 soatdan suhbatlashgandan keyin ozgina o'rganib qoldim bularni anaqasini, suhbat manevrasini.
Jahongir odatda
bekorchi odam emas deb o'ylayman, lekin menda fakt yo'q, haqiqatda ham qaysidir qattadir ishlashi.
Albatta ijtimoiy tarmoqdan yozgan, qaysidir ijtimoiy tarmoqdan sizga murojaat qilgan. Bu dunyoda hech narsa izsiz bo'lmaydi. Siz nega shu aytaylik prokuraturaga murojaat qilmadingiz yoki biron kuchli tartizlarini aytaylik xavfsizlik xodimlariga murojaat qilmadingiz? Menga shuni tahdid qilyapti deb.
O'zbekistondami?
O'zbekistonda.
Masalan, agar amaldagi prezidentimiz Birlashgan Millatlar Tashkilotidan turib, biz bundan keyin demokratik boshqaruvda davom etamiz degan gap agar amalga oshadigan bo'lsa, parlamentga bo'ysunmagandan keyin prokuratura, hamma tizimlar, kuchli ishlatar tizimlari prezidentga bo'ysunadi. Zaten xalq vakillariga parlamentga hech qaysi kuchli ishlatar tizimi bo'ysunmaydi. Xolasi o'zi xalq vakillari parlament o'zi qo'g'irchoq deyishadi. Qana qilib men ularga aloqa qilayki, undan ko'ra meni oddiygina bir Instagram tarmog'ida chiqib bundan xabar berganim menga ancha foydaliroq deb tushunaman, chunki muxolif faollarga yoki bo'lsa muxolif partiyaga hech qanaqa bir yo'l yo'ki, yo o'zingizlar ham xabaringiz bor, masalan O'zbekistonda bir 30 yillik agar haqiqatda mustaqillik davri deydigan deyishga arzisa, o'sha davrda qachonki bir xalqqa tarafini olib yoki o'zini fikrini nafaqat siyosiy maydonda, musiqiy maydonda bo'lsa yo boshqa kasblarni masalasida o'zini huquqini yo bo'lmasa ham xalqni dardini gapirib chiqqan odam qachonki qaysi bir prokuratura yoki ichki ishlar yo boshqa bir kuch ishlar tizimlari zashchat qilganki men ularga murojaat qilsam.
Demak, siz ularga ishonmadingiz va shuning uchun murojaat qilmadingiz.
Mutlaqo ishonmayman, mutlaqo. Men buni oldin ham aytganman va buni aytishga haqliman, chunki menga xizmat qilish kerak bo'lgan, meni tinchligim, meni o'sha demokratik, agar prezident aytganday demokratik rejim bo'ladigan bo'lsa bu yerda, agar unga ular xizmat qilish kerak bo'lsa, menga ular xizmat qilmayapti. Qanaqasiga ularga ishoning, meni iloji boricha hozir hatto shunaqa kelishdiki, hatto shunaqa ishga, agar bu bugungi yozgan o'sha Nozimjon aytayotki, bunga yozgan xabarim Ozodlikda yoki qanaqadir jahon axborot agentliklarida chiqadigan bo'lsa, bitta qurbon ikkita bo'lishi mumkin deyapti. Chunki men Turkiyadaman hozir dedi. Turkiyadaman, farzandlaringizni, farzandlarimga anaqa shama qilyapti. Men aytdim, farzandlarim qismati shu bo'lsa ko'radi, ilojim yo'q dedim. Uni aytgandan keyin menga yana yo nimagadir kelishamizmi degan taklif ham tashlayapti. Gaplamagandan keyin gaplar o'sha sansilashga o'tyapti. Gaplamaysanmi? Meni qarab tursan, hali bu kuning qanaqadir meni afsuslantirmoqchi ish qilib, qanaqadir bir hozircha virtual
bosim bo'lyapti. Qanchalik bosim bilmayman. Endi mana ilgargi suhbatlarda aytgandingizki, men bir ozod degan ozod vatan partiyasini tuzmoqchiman va muxolif sifatida faoliyatimni davom ettiraman va o'sha partiyani tuzishga o'sha SN Nozimjon degan aytyapsiz, bir yordam bermoqchi edi, qanaqadir partiya tuzishga, sizning ta'biringiz bilan aytganda, ko'rinishi muxolif bo'lgan partiya tuzishga yordam bermoqchi bo'lgan, nima bo'ldi bu vodalar? Yoki bunga rozi bo'lmagandingiz?
Ha, partiyaning nomlanishi haqida men Ozod Vatan degan partiya tuzaman deb aytmadim, lekin menimcha ozgina adashdingiz, menimcha
balki adashgandirman.
Bo'lsa kerak. Ha, hech qisi yo'q. Nima bo'lganda ham hammasi anaqasi ma'nosi bir xil. Ya'ni shunaqa bilan tugadiki, u aytdiki, bilasiz dedi, yurtimizda dedi, haqiqiy demokratik muxolif faoliyat ko'rsatadigan partiyaga o'rin yo'q, faqat qo'g'irchoq partiyalarga anaqa yo'l ochiq. Sizga ham agar xohlasangiz dedi, muxolif ko'rinishidagi partiya ochib berishimiz mumkin dedi. Va agar shuni istagingiz bo'lsa 6-noyabrda dedi, uchrashishimiz mumkin dedi. Albatta unga yo'q dedim. Men dedim, unaqa soxta muxolif bo'lmayman dedim. Men dedim, xalqqa aldash uchun yo'q bo'lsam o'zimni bir qanaqadir bir shaxsiy moddiy foydalanish uchun zotan u narsaga zaruratim yo'q, shukrki, unaqa harakat qilmayman dedim va bu haqda to'g'risini aytsam ozgina tezroq shu ya'ni demokratiya bo'lgandan keyin bu narsa, ya'ni bu davlat agar xalqqa tegishli bo'ladigan bo'lsa, har bitta siyosiy maydonda bo'layotgan hattoki shunaqa xabarlardan ham xalqimiz ham xabardor bo'lishi kerak degan maqsadda Ozodlikka bu haqda xabar berishi ma'qul ko'rdim, lekin o'sha davom etmadi. Davom etmagandan keyin kechagi bir tahdid yo'liga o'tdi, xuddi o'sha odamni o'zi. Endi buni
demak, hozir
shu bir provokatormi, men aniq bilmayman.
Muxolifat sifatisiz faoliyatingizni davom ettirmoqchisiz, shunday tushundimmi?
Mutlaqo, albatta. Muxolifat boriki, agarki xuddiki 100%, 100% demokratiya, 100% demokratiya dunyoning hech qayerda yo'ki, lekin bo'lgan taqdirda ham bu muxolifat bo'lish kerak deb o'ylayman.
Yaqinlaringizga, bolalaringizga yoki sizga eng yaqin bo'lgan qarindoshlaringizga mana shunday nimalar davom etaversa, aytaylik bosimlar, tahdidlar davom etaversa, baribir davom etasizmi?
Bilasiz, men prezident bo'lish niyatidagi insonman, ya'ni o'zbek millatiga va bu davlatga bir hozirgi kunda jahon standartiga javob beradigan darajaga chiqish orzum bor, bu qanchalik amalga oshadi va shuning uchun men faqat o'zimni farzandlarim, o'zimni ota-onam, o'zimni aka-ukalarim emas, qolaversa shu 35 million atrofidagi o'zbekistonlik barcha millatlardan tashkil topgan fuqarolarni, o'zimni qarindoshlarim va o'zimni aka-ukalarim, opa-singillarim, ota-onalarim, farzandlarim hisoblayman va shundagina men yaxshi bir lider bo'la olaman deb o'ylayman. Mani farzandlarimga bo'layotgan tahdidlardan hozircha Allohning irodasi bilan meni qo'rqitgani yo'q va umid qilamanki bu narsadan qaytmayman bo'lgan taqdirda ham. Agar mening farzandlarim nimadir ko'rish kerak bo'lsa, men siyosatchi bo'lay bo'lmay bu narsa qismat yozilgan bo'lsa, baribir ko'ramiz.
Va bitta oxirgi savol, Jahongir, mana Urganch aeroportidan sizni chiqib ketmaslik, chiqarib yuborishmaganiga sizni qarzingiz borligini, alimentdan qarzingiz borligini shuni bahona qilishgandi. Sizni o'zi shunaqa qarzingiz bormi? Agar bor bo'lsa to'ladingizmi?
Yo'q, ustoz, meni hech qanaqa alimentdan qarzim yo'q, chunki menga MIB xodimi har oyning 1-chi alimentni 5-sigacha va 2-chi alimentni 17-sigacha to'lashim haqida xabar bergan va men bunaqa holatdan kelib chiqqan holda hech qachon o'zimni xohlasam ham qarzdor qila olmayman, chunki farzandlarim Istanbulda yashaydi, ularga 2 oyda bir, 1 oyda bir borib kelishimni tushunaman va bunaqa holatlar nafaqat yo'limni yopilishi, boshqa muammolarga ham meni siyosiy faoliyatimga xalaqit qilishim, boshqa narsalarga ovora qilishga olib kelishini yaxshi tushungan holda hamma qarzlarimni to'layman. To'g'ri, balki qaysidir uyimdan bir 100 ming so'm, 150 ming so'm yoki 200 ming so'm boshqa bir qarz endi oydan oyga o'tish jarayonida bo'lishi mumkin, lekin menga MIB xodimi tushuntirishicha 1 million so'mdan ortiq bo'lmagan qarzga chegara yopilmaydi deb tushuntirgan. Lekin afsuski shu kuni shunaqa qilishdi, buni nimaga qilishdi men bilmayman. Mayli, значит, men shu yerda bo'lishim xayrli ekan, shu yerda bo'lib turaman. Borganim ham yo'q, mana chegaram menga ochiladi, ochmasin, menga kerak emas, yopib qo'ysin. Zotan menga nimadir, zotan o'sha oldingi anaqada ham o'sha partiya ochish taklif qilganda ham Turkiyaga ketmay, viloyatingizga qayting. Sizga nimadir qilishadigan bo'lsa, shu Turkiyada qilishadi deb ham o'shanda ham shunaqa tahdid ham qilgan u odam.
Rahmat, biz bilan suhbatda taniqli muxolifat faoli hamda taniqli xonanda Jahongir Otajonov bo'ldi. Jahongir, rahmat, salomat bo'ling.
Alloh rozi bo'lsin, katta rahmat sizga.
Instagram
ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Taliban Badaxshon viloyatida giyohvand moddalar savdosiga qarshi kurashuvchi bo'linma tuzdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Taliban Afg'onistonning Badaxshon viloyatida giyohvand moddalar savdosiga qarshi kurash olib borish uchun harbiylashgan bo'linma tashkil etdi. Bu haqda viloyat vitse-gubernatori Nisor Ahmad Ahmadiyga tayanib Ozodlikning tojik xizmati ma'lum qildi. Afg'onistonning Badaxshon viloyati Tojikiston, Xitoy Xalq Respublikasi va Pokiston bilan chegaradosh. Taliban harakati Ozodlikning Afg'on xizmati bilan suhbatda Afg'on giyohvand moddalari hali ham Markaziy Osiyo mamlakatlari orqali dunyoning boshqa mintaqalariga tarqalayotganini tasdiqladi. Yangi harbiylashgan bo'linma mintaqa xavfsizligini ta'minlash hamda jahannam giyohi noqonuniy savdosiga qarshi kurashni ta'minlash maqsadida tuzilgan, deydi viloyat vitse-gubernatori Nisor Ahmad Ahmadiy. BMT giyohvand moddalar va jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi so'nggi 20 yilda Badaxshon viloyatida giyohvand moddalar qurolli guruhlar, jumladan toliblarning qimmatbaho toshlar kontrabandasidan keyin ikkinchi muhim daromad manbai bo'lib kelayotganini aytgan edi. Nisor Ahmad Ahmadiy giyohvand moddalar Afg'on-Tojik chegaralari orqali o'tkazilishini tasdiqladi. Umumiy chegaralarimiz orqali giyohvand moddalar kontrabanda qilinayotganini inkor eta olmayman, dedi Taliban mulozimi. Avvalroq Afg'oniston muvaqqat hukumati rasmiy vakili Zabihulloh Mujohid yangi hokimiyat giyohvand moddalar kontrabandasining barcha yo'llarini yakson qilishni rejalayotganini ma'lum qilgan edi. Toliblar iqtidorga kelgunicha Afg'onistonda giyohvand moddalar savdosiga qarshi kurashuvchi maxsus idora mavjud bo'lib, u Tojikistonning vakolatli organlari bilan faol hamkorlik qilardi. Hozirda Tojikiston bilan Afg'onistondagi Taliban hukumati o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatilmagan. Giyohvand moddalar xavfiga qarshi kurashga qaratilgan biror qo'shma amaliyot olib borilyaptimi yo'qmi noma'lum. Ozodlikning Afg'on xizmati ma'lumotiga ko'ra, so'nggi yillarda Badaxshon viloyatining 7 uyezdida afyun ko'knorsi yetishtirilmoqda. Badaxshon viloyati shimol va shimol-g'arbda Tojikistonning Xatlon viloyati va Tog'li Badaxshon Muxtor viloyati bilan, shimol-sharqda Pokiston va g'arbda Xitoy bilan chegaradosh. Narkotujjorlar tomonidan butun dunyoga tarqatiladigan qora dorining kattagina qismi Afg'oniston hududida ishlab chiqariladi. Narkotrafik Talibonning asosiy daromad manbalaridan biri sanaladi. Qolaversa, ushbu soha minglab oddiy afg'onlar uchun yagona tirikchilik vositasi bo'lib qolgan. Ekspertlar mumkin qadar ko'proq ko'knori ekish afg'onlarning qashshoqlik, epidemiyalar, ishsizlik va zo'ravonlikka qarshi retsepti ekanini ta'kidlashadi. BMT qaydlariga ko'ra, o'tgan yili Afg'onistonda ko'knor dalalari rosa 37% ga kengaygan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
G'arb do'stlik. O'zbekiston chegarasidagi Abgor qozoq qishlog'i. Tafsilotlar bilan Gulasal. Do'stlik qishlog'i O'zbekiston bilan chegara yonginasida joylashgan. Rasman bu yerda salkam 2,5 ming aholi yashaydi. Ammo ishsizlik sababli ko'pchilik shaharga ko'chib ketgan. Do'stlik O'zbekistonga juda bog'lanib qolgan. Sug'orish uchun suv qo'shni mamlakatdan keladi. Lekin Sardoba suv ombori o'pirilgandan beri suv hajmi kamayib, ekin-tekin qilish katta muammoga aylandi. Qishloqning bundan bo'lak muammolari ham yetarli. Turkiston viloyatining Keles tumaniga qarashli Do'stlik qishlog'ida infratuzilmadan faqat elektr, loyqa suv va yagona asfalt ko'cha bor xolos. Qishloqdan O'zbekiston hududi, chegara minoralari va harbiy texnikalar yaqqol ko'rinib turadi. Do'stlikka kirib chiqadigan har bir kishi chegara nazoratidan o'tishi kerak. Darvoqa, qishloq bolalari chegaradagi sim to'siq yo'qolib maktabga qatnashadi. Ota-onalar alohida bo'lishadi-yu, lekin boshqa iloj yo'q. Yo'ldan yurishadigan bo'lsa juda uzoq, ham yozda tizza bo'yi tuproq, qishda loy kechishga to'g'ri keladi. Tuzukroq yo'l qurib berishlarini qachonlardan beri kutamiz. Loqal bolalar uchun maktab avtobusi biriktirishsa yaxshi bo'lardi, dedi 66 yoshli pensioner Gulsim Qaldarbekova. 2019 yilda Do'stlikka suv o'tkazishgan edi, lekin u ichishga yaroqsiz bo'lib qolgan. Turg'unlar aytishicha yerosti suv zaxiralari kamayib, jumrakdan loyqa suv oqadigan bo'lib qolgan. Toza suvni esa sotib olishadi. Har bir oila har oy 5-6 tonna suv uchun taxminan 7 ming tangadan to'laydi. Ko'plar uchun bu kattagina pul. Sug'orish ham bir tashvish. O'tgan yili Sardoba suv ombori tug'oni o'pirilgandan so'ng O'zbekistondan suv kelishi kamayib ketgach, odamlar tomorqa qilmay qo'ygan. Suvsizlikdan hatto ko'chadagi dov-daraxtlar ham qojiramoqda. 44 yoshli Saragul Isqulova bolalari bilan qurib bitkazilmagan uyda yashaydi. Joy qilib olingan yagona hujraga to'shalgan gilam uni qib ketgan. Bolalar gilamda o'tirib dars qilmoqda. Xonadagi yagona derazaga eski choyshab tutilgan. Yog'och yashik ustida kichkina televizor turibdi. 2 yildan beri shu ahvolda yashaymiz. Erim birinchi guruh nogironi, doimiy ishi yo'q. Mardikorlik qilib ro'zg'or tebratyapti. Qishda shu ham yo'q. O'zim ishlay desam, sog'lig'im yaxshi emas, dedi Saragul. Saragulning eri O'zbekiston fuqarosi ekan. O'zbekiston qozoq puli qiymatida taxminan 20 ming tanga nafaqa to'lar ekan. Mol xollari yo'q, dehqonchilik qila olishmaydi. Akimat har oy 60 ming tanga ijtimoiy nafaqa berib turgan ekan, lekin yozda uni to'xtatib qo'yibdi. Topganimiz yeb ichishimizga yetmaydi, qishloqda suv yo'q, uni sotib olamiz, pulimiz bo'lmaganda qo'shnilardan suv so'raymiz. Nafaqani uzib qo'yishdi, kunlik ish yo'q, u yog'iga qanday yashaymiz, hayronman, dedi ayol. Do'stlik ahli o'zaro so'zlashuvda o'zbekcha so'zlarni ko'p qo'llashadi. Sababi asosan o'zbek telekanallarini ko'rishadi. Qozog'istonnikidan esa faqat Qozog'iston va Xabar rasmiy kanallari ko'rsatar ekan. Do'stlikdan ketishni xohlovchilar ko'p. Qishloqda devoriga sotiladi deb yozilgan bir talay uy bor. Odamlar aytishicha ilgari qishloqda amallab kun ko'rish mumkin edi, lekin hozirda bu yerda qolishdan ma'no yo'q. Ushkin qishloq okrugi akimi Galimjon Boydosov Do'stlik, Ushkin va Qoralas qishloqlarining abgorligini tan oladi va bu barcha muammolarni mablag' yetishmovchiligi bilan izohlaydi. Hamma muammolar pul bilan hal bo'ladi. Keles tumani tashkil qilinganiga endi 3 yil bo'ldi. Yangi tuman endi oyoqqa turyapti. Akimga ko'ra, ilgari okrugda 7,5 ming kishi yashagan bo'lsa, hozir 6 mingga bormaydi. U aholi mehnat migratsiyasi hisobiga kamayotganini aytadi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Rasmiylar bu yil qishda elektr uzilmasligiga va'da berdi. Ekspertlar bunga ishonmayapti. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qirg'iziston Milliy Energo Holding rahbari Talaybek Boyg'oziyev bu yil qishda elektr stansiyasi ta'minotida uzilishlar bo'lmasligiga va'da berdi. Mutaxassislar To'xtag'ul suv omborida suv sathi 12 milliard kubometrdan pasayib ketganini eslatib, bu va'dani saylovoldi ko'zbo'yamachilik deb atamoqda. Talaybek Boyg'oziyevning aytishicha, 1 noyabrda ta'mir ishlari tugatilgan va bundan keyin faqat avariya holatlardagina elektr uzib qo'yilishi mumkin. Uning aytishicha, bu yil Qirg'izistonda elektr energiyasi iste'moli o'tgan yilga qiyosan 2-3 million kilovatt-soatga oshgan. Anjumanda qirg'izistonliklar, ayniqsa Bishkek aholisi limitdan ortiqcha elektr sarflayotgani ta'kidlandi. Energiyadan tejab foydalanilsagina ta'minotda uzilish bo'lishi oldini olish mumkin. Avvalroq Milliy energetika holdingi tejamkorlik maqsadida poytaxtda ko'cha chiroqlari va chiroqli reklamalarni uzib qo'ya boshlagan edi. Ammo jamiyat salbiy munosabat bildirganidan so'ng shirkat qarorini bekor qildi. 3 noyabr holatiga To'xtag'ul suv omborida suv hajmi 12 ming kubometrdan kamayib ketgan. Holbuki To'xtag'ul gidroelektrostansiyasi Qirg'iziston elektr energiyasining qariyb 40%ini beradi. Bir yil avval omborda 15.2 milliard kub suv bor edi. Qish beharxasha o'tishi uchun rezervuarda 16-17 milliard kub suv bo'lishi kerak. Vaziyatdan chiqish uchun hukumat elektr energiyasini qo'shni mamlakatlardan import qiladi. Xususan Turkmanistondan pulga, Qozog'iston va O'zbekistondan esa qaytarish sharti bilan qarzga oladi. Boyg'oziyev O'zbekiston tomoni elektr energiyasi yetkazib berish majburiyatini bajarib bo'lganini, Qozog'iston esa o'zida elektr quvvati tanqisligi mavjudligi tufayli hali oxiriga yetkaza olmaganini ma'lum qildi. Bu orada esa Qirg'iziston qo'shnilarini suv inqirozidan ogohlantirdi. Qirg'iziston energetika vaziri Talaybek Ibrayev Markaziy Osiyo qo'shma energetika tizimi muvofiqlashtirish kengashining 2 noyabr kuni Bishkekda o'tgan yig'ilishida shunday bayonot bilan chiqdi. Ushbu vaziyat kelgusi yili vegetatsiya davrini muvaffaqiyatli o'tkazishimizga imkon bermaydi. To'xtag'ul suv omboridagi suv darajasi Qirg'izistonga ham qo'shni davlatlarga ham ta'sir etadi, dedi vazir. Energetika sohasi eksperti Ernest Qarabekov elektr ta'minotida uzilishlar baribir bo'ladi deb hisoblaydi va rasmiylar shunchaki saylov arafasida va'da berib yuborganini aytadi. Күз қыш мавсумыдан үзілішілерсіз чықа алышмайды олар. 1 миллиард 650 миллион киловатт саат импорт қылгенімізді қам, Бишкекдегі ИЕС 450 мегаватт берады. Тоқтағыл су амбарды есі су 12 миллиард кубометрден кемайып кеткен. Бахарда о ерді 7 миллиард куб су болышы үчін мамлекетнің чарек қысмыны өчіріп қойыш керек болады. Вазірлік харчан тікерілемесін светіні үзіп қойышады барбір. Хазыр болмасы сайлаудан кейін, дейді эксперт. 15 октябрдан Кыргызстанда электр энергиясы үчін яңғы тарифлер күшке кірді. Корхонелер ва шыркетлер үчін 1,168 сомдан 5,104 сомгече яңғы нархлар жари етілді. Ахалы үчін тарифлер озгармады. 700 киловатт саат кече 77 тиенден, амма лимиттен ташқары хар 1 киловатт үчін 2,116 сомдан үндірілді.
Азатлык радиосы.
Узбекистан. Иқтисодиёт.
O'zbekistonda ishsizlikdan va pulsizlikdan qiynalib qolganlar orasida iste'mol kreditlarini oluvchilar soni ko'paymoqda. Qarzga botgan va kreditlarni to'lashga qiynalib qolgan o'zbekistonliklar uchun mehnat migratsiyasi daromad olishning yagona manbai bo'lib qolmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. O'zbekiston Markaziy banki bugungi kunda O'zbekistonda 32 ta bankdan 19 tasi iste'mol krediti berayotgani, mikrokreditlarni esa 18 ta bankdan olish mumkinligini ma'lum qildi. Markaziy bank O'zbekistonda aholining qarz yuki nisbatan past darajada deb hisoblaydi. Ammo aholi qarzining o'sishi iqtisodiy ko'rsatkichlarga va aholining real daromadlari o'sishiga salbiy ta'sir ko'rsatishini e'tirof etmoqda. Shavkat Mirziyoyev hukumat aholini kreditlashni osonlashtirish bo'yicha yangi qarorlarni qabul qilib kelmoqda. Ozodlikka kelayotgan murojaatlardan ko'plab o'zbekistonliklar mayda kredit va iste'molchilik kreditlari botqog'iga botib borayotgani anglashiladi. 32 yashar Otabek Toshkent viloyatidan ozodlikka murojaat yo'llagan yigit to'planib qolgan qarzlardan qutulish uchun Xalq bankidan mikroqarz olganini yozdi. Otabekning aytishicha, u keti uzilmayotgan qarzlardan qutulish uchun Moskvaga kelgan. Ishlab topayotgan pul O'zbekistonda faqat yeb-ichish va qarzlarni to'lashga yetmoqda. Tayinli ishim yo'qligidan qarz ustiga qarz olishga majburman. Qarzlarim ko'payib ketsa Rossiyaga kelaman ishlagani. Meni bir savol qiziqtirib qoldi. Qachon o'zimizda odam mehnati qadrlanadi? Oddiy mikrokreditlarni yopishga yarasha oylik maoshlarni bera boshlanar ekan, dedi Otabek. Samarqanddagi ta'lim muassasalaridan birini boshqarib kelayotgan va o'zini Tojiddin deb tanishtirgan suhbatdoshlardan biri kreditlar bilan bog'liq kollektivida va qishloqda yuzaga kelgan vaziyatni tasvirlab berdi. Men o'zim ham Samarqand mikrokredit bankdan qarz olganman. Yil boshida 28%ga 25 million so'm olib, 15 ta qo'y sotib oldim. 1% plastikka tashlab bergani uchun yechib oldi. Hozir bu qo'ylarni sotsam 15 million so'm bo'ladi. Ish joyidagi 3,5 millionlik oylikdan naqd 2,5 million qarzga qaytib yotibdi. Tirikchiligim 1 millionga qoldi. Oylik olamiz, kreditga to'laymiz. To'y qilaman, qo'y qilaman, uy qilaman deb olyapti odamlar. Ishxonamizda 20 ta xodim bo'lsa, shundan 19 tasi kreditda o'tiribdi. Tojiddin fikricha xodimlar banklardan olgan qarzlarni yopish uchun qo'shimcha ish faoliyati bilan tadbirkorlik, chorvachilik yoki dehqonchilik bilan shug'ullanishga majbur bo'layotganini ham bildirdi. O'zbekiston banklaridan birida boshqaruvchi vazifasini bajarib kelgan moliya mutaxassislaridan biri ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka vaziyatni tahlil qilib berishga urindi. Moliya mutaxassisi odamlarning kreditlar domiga tortilib ketayotganini, ularning moliyaviy bilimlari past darajada ekani, har bir yuzaga kelgan qiyinchilik davrida daromadi kamayib borayotgani va ish o'rinlari qisqarayotganini kuzatayotgan aholining katta qismi muammolarni qarz olish bilan bartaraf etishga urinayotganini gapiradi. Ishsizlik bo'lgandan keyin odamlarning kreditlarga o'tirib qolishi tabiiy. Kredit oluvchilar sonining oshishi ehtiyoj oshib borayotganidan darak. Odamlar kredit olib kunini ko'ryapti. Ayrim kreditga o'tirayotganlar shu kuni o'tsa bo'ldi qabilida ish tutmoqda. Boshqa iloji ham qolmayapti. Odamlar majbur chet davlatlarga borib ishlab kelayotgani. Hammasi chetdan kelayotgan pullar hisobiga bo'layapti. 100 million so'mgacha jismoniy shaxslarga garovsiz kredit berish to'g'risida aytilyapti. Uni qaytarib bera oladimi yo'qmi hukumat banklar bo'yniga ilib qo'yyapti. Ana keyin ko'ravering har bir odam eshigi tagidagi bank xodimini. Suhbatdosh fikricha banklardan yangi takliflar paydo bo'lishi va mikrokreditlar olish uchun yangi imkoniyatlar yaratilishi mas'uliyatsiz qarzdorlar sonini ham oshirmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, oddiy xalq tomonidan olinayotgan kreditlarning asosiy qismini mikroqarzlar tashkil etib, ular kundalik ehtiyojlarini qondirishga sarflanmoqda. Pandemiya paytida odamlar usiz ham ancha qiynalib qoldi. Rossiya boshqa joylardan migrantlar chiqarib yuborilib, qayta keldi hammasi. Endi chegaralar biroz ochilganiga ular tanish bilish qilib qaytib kelishyapti. qilishga. Shuni hisobiga O'zbekiston qora aholisi tirik, buni tan olish kerak. Bizda kredit oluvchilarning aksar qismi mashina olishga sarflayapti. Taksi qilib 1-2 so'm pul topyapti. Haqiqiy tadbirkorlar kamdan-kam, chunki biznes qilishga sharoit yo'q. Sanoqsiz tekshiruv va nazoratchi organlar luboy biznesni 5 minutda yo'q qilishi mumkin. Orqangizda odamingiz bo'lmasa, dedi moliya mutaxassisi. U Rossiya, Turkiya, Janubiy Koreya, Qozog'iston va boshqa joylarga chipta sotib olish uchun kredit berish ommalashayotganini ham aytdi. Bunday kreditlar mehnat muhojirligiga ketayotganlarga mo'ljallangani aytildi. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, birgina Rossiyada O'zbekistondan 1,5 milliondan 2 milliongacha mehnat migranti ishlaydi va ular bu banklarning potensial mijozlari ekanligi ma'lum.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Senat raisi Tanzila Norboyevaning O'zbekistonda chiroqsiz zulmatda o'tirish tarixda qoldi degan gapi tarmoqlarda ayovsiz tanqidlarga sabab bo'lmoqda. O'zbekiston toliblar bilan savdoni kuchaytirishga urinmoqda, haydovchilar esa chegarada uzoq muddat ushlab qolinayotganidan norozi. Navoiyning reyting yuqori deb maqtalgan hokimi Qobil Tursunov ishdan olindi, o'rniga Toshkentda soliq boshqarmasi mulozimi bo'lgan Normat Tursunov qo'yildi. Belarusda Ozodlik radiosi media konsultanti Igor Losik qamoqqa olinganiga 500 kun bo'ldi. Hukumat ozod etish chaqiriqlariga quloq osmayotir. AQSh Oliy sudi musulmonlarning maxsus xizmatlari tomonidan maxfiy kuzatilishi bilan bog'liq ishni ko'rib chiqishi kutilmoqda.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
6-noyabr kuni internet tarmoqlarida O'zbekistonda svet o'chishi 5 yil avvalgi tarixda qolgani to'g'risida gapirgan O'zbekiston Senati raisi Tanzila Norboyevaning videosi tarqaldi. Raisaning bu bayonoti o'zbekistonliklarning tarmoqlarida qattiq tanqidlarini keltirib chiqardi. Ayni damda tarmoq foydalanuvchilari internetda Tanzila Norboyevaga javob qaytarish chellenjini boshlab yubordi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. O'zbekiston Senati rahbarining bayonoti ijtimoiy tarmoqlarda tanqid etilmoqda. O'zbekiston Senati raisi Tanzila Norboyeva uchrashuvlardan birida O'zbekistonda elektr ta'minoti masalasiga to'xtalib, elektr uzilishlar tarixda qolganini gapirdi. Telegram kanallarida Senat rahbari videosi tarqaldi. Umuman olganda svet o'chishi, zulmatda o'tirib televizor ko'ra olmaslik bu 5 yil oldingi tarix edi. Hozir bunday tarix xudoga shukr bartaraf qilindi, deydi videoda senator Norboyeva. Parlamentning yuqori palatasi rahbari bu so'zlarni joriy yilning 18 oktyabr kuni Toshkent shahridagi prezident saylovini yoritish bo'yicha xalqaro media holda xotin-qizlarning saylov huquqlarini kafolatlari hamda saylovlarda ularning faolligini oshirishning dolzarb masalalari mavzusida ochiq muloqot davomida aytilgani e'tiborga molik. Tanzila Norboyevaning ushbu bayonoti so'nggi 2 kunda eng muhokama etilayotgan mavzuga aylandi va ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari jiddiy tanqidiga uchradi. Namanganlik YouTube foydalanuvchilaridan biri Senat raisi gap-so'zlariga mahalliy elektr tarmog'i xodimini so'roqqa tutib, viloyat navbatchi dispetcheri tomonidan elektr tokini o'chirish to'g'risida buyruq olinganini gapiradi va Senat raisi butun xalqni aldabdi degan xulosa qiladi. Hurmatli Tanzila Norboyeva, bu safar biroz adashdingiz. Chekka qishloq, ayrim rahbarlar yoki yetmagan joylarga keling va 1-2 kun o'sha joylarga oddiy kiyimda o'zgalar bilmas qilib boring. O'shanda bilasiz, svet o'choq O'choqni. Sizga qaysi yolg'onchi rahbar svet bo'yicha axborot berdi o'zi, deydi yana bir Facebook foydalanuvchisi Alimova. Facebookchi Shamsi Jahon Shomurodov fikr bildiradi. Opamizni Toshkentga ko'chib kelganlarga 5 yil bo'lgan shekilli. Qishloqda svet gazdan bezib ketgandan Toshkentdamiz-ku o'zi siz kabi. 30 yil avvalroq kelganingizda 30 yil avvalgi tarix bo'lardi siz uchun, dedi u. Muxbir Daliyev Tanzila Norboyevani kun qahramoniga chiqardi. Telegram boshlovchisi Otabek Bakirov esa opaning o'chayotgan svetlar, bloklangan saytlar, taqiqlangan tarmoqlar haqida xabari yo'qligini yozdi. Oliy Majlis Senat matbuot kotibi Mo'min Ibodov Kunuz tahririyati murojaatiga Senat rahbari so'zlari jamoatchilik tomonidan noto'g'ri talqin qilinayotgani, Norboyeva bu tadbirda boshqacharoq, to'liqroq gapirgani va tarqalgan lavha kontekstdan yulib olinganini bildirdi. Biroq aynan O'zbekiston Oliy Majlis Senat raisi Tanzila Norboyeva 2020-yilning 20-noyabr kuni o'tkazilgan Senatning 9-yalpi majlisida elektr va gaz ta'minotidagi uzilishlar masalasini tezkorlik bilan o'rganishga va'da berganini eslash kifoya. U gaz elektr ta'minoti masalalari to'g'risida tegishli tarmoq rahbarlari, vazirlar, hokimlarga bir oyda bir marta ommaviy axborot vositalari orqali xalq oldiga chiqib, matbuot anjumani va brifinglarni o'tkazib turishi majburiy bo'lishi kerakligini uqtirgandi. Shavkat Mirziyoyev ham birinchi muddatga saylangan 2016-yil dekabrdagi prezident saylovlari arafasida aholining elektr va gaz muammosini hal qilishga va'da bergan edi. Ammo o'tgan vaqt mobaynida, ayniqsa kuz-qish mavsumida aholining elektr va gaz muammosi dolzarbligicha qolmoqda. O'zbekistonning turli mintaqalarida yashovchi aholidan ozodlikka elektr toki va gaz yo'qligi sabab sovuqdan qiynalayotgani haqida murojaatlar kelishda davom etmoqda. Mavzuga doir boshqa qo'shimcha ma'lumotlar bilan saytimizda tanishishingiz mumkin.
O'zbekiston va qo'shnilar. O'zbekiston Tolibon hukumatini rasman tan olgani yo'q, lekin ular bilan muzokaraga kirishmoqda. Mahalliy tadbirkorlar esa savdo-sotiq aloqalarini tiklamoqda. Afg'oniston ularni avvalo boshqa mamlakatlarga mol yetkazib berish uchun tranzit davlat sifatida qiziqtiradi. Mavzu tafsilotlari bilan Barnon bar. 4-noyabr kuni O'zbekistonning soqchilar hamrohligidagi savdo karvoni O'zbekiston hududi orqali Pokistonga yetib bordi. Tolibon vakillari ushbu xabarni Afg'oniston endilikda mintaqadagi batamom xavfsiz mamlakat bo'ldi degan mazmunda talqin qilishdi. Holbuki Toliblar mamlakatni o'z nazoratiga olgandan beri u yerda dambadam terroristik hujumlar sodir bo'lmoqda. Yangi hukumat bunda Islom davlati radikal guruhini ayblab keladi. Xavf-xatarga qaramay Afg'onistonga chegaradosh mamlakatlar tadbirkorlari va xususiy yuk tashuvchi haydovchilar tijoratni qaytadan yo'lga qo'yishmoqda. O'zbekistonning Termiz shahridagi logistika markazi Afg'oniston bilan yana ishlay boshladi. Afg'onistonda rejim almashgandan so'ng oradan 2 oydan ziyod vaqt o'tib, O'zbekiston janubidagi chegaraoldi hududlar savdogarlari Tolibon bilan biznes qilish qiyin bo'lsa-da, har qalay ish qilsa bo'ladi deb tan olmoqda. Ammo haydovchilar chegarada uzoq ushlab qolinayotgani tufayli transport shirkatlari pul va vaqt yo'qotayotgandan zorlanishmoqda. Jumladan yuk avtomashinasi haydovchisi Rafiq Xo'jayev shunday deydi. Hokimiyat almashdi, qonunlar ham o'zgaryapti. Ilgari biz bu yerda atiga 3 kun bo'lardik, kirardik, chiqardik. Hozir haftalab qolib ketyapmiz. Bir-birlarini tekshiryapti. Kirish chiqish juda qiyin bo'lib qoldi, deydi yuk avtomashinasi haydovchisi Rafiq Xo'jayev. O'zbekistondan kelayotgan aksar yuk ulovlari uchun Afg'oniston so'nggi manzil emas. Karvonlar Afg'on hududi orqali Pokiston va Ironning dengiz bandargohlariga yo'l oladi. Ushbu tijorat yo'nalishida asosan Afg'onistonning Mozori Sharif shahri bilan transchegaraviy savdo aloqalarini muvofiqlashtirishga mas'ul bo'lmuş Termiz kargo markazi asosiy o'rinni egallaydi. Ishni qaytadan yo'lga qo'yish va boshqa odamlar bilan til topishga to'g'ri kelmoqda, dedi Termiz kargo markazi MCH direktori Nodir Jalilov. O'zbek kargo markazi bilan hamkorlik qiluvchi afg'onlar toliblar rejimiga qaramasdan savdoni tiklash zarur deb hisoblaydi. Ular ham iqtisodiyotga loqayt bo'la olishmaydi, chunki Afg'onistonga afg'on xalqiga un, shakar va boshqa mahsulotlar kerak. Yaxshi qo'shnichilikdan ular ham manfaatdor, deydi kargo markaz hamkorlaridan biri Amrulloh Sa'dulla. Tadbirkorlardan tashqari O'zbekiston hukumati ham toliblar bilan rasmiy aloqalarni o'rnatgan. Oktyabr oyi o'rtalarida tomonlar Termizda muzokara qilishdi. Ammo munosabatlar iliqlasha boshlaganiga qaramay O'zbekiston toliblar hukumatini hanuz tan olgani yo'q. 2020-yilda ikki mamlakatning o'zaro mahsulot aylanmasi hajmi chorak hissaga ortib 776 million dollarni tashkil qilgan edi. Toliblar hokimiyatni bosib olgandan keyin Kobul va Toshkent ushbu summani 2023-yilda 2 milliard dollarga yetkazishni rejalagan. Hozirda tomonlar o'zaro qancha qiymatli savdo-sotiq qilgani haqida tayinli rasmiy yoki biror norasmiy ma'lumot yo'q. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh Oliy sudi musulmonlarning maxfiy kuzatilishi bilan bog'liq ishni ko'rib chiqadi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQSh Oliy sudi hukumatning milliy xavfsizlik vajidan sud ishlarini bekor qilish salohiyati bilan bog'liq ishni ko'rib chiqishga hozirlik ko'rmoqda. Dushanba kuni Oliy sudda ko'rib chiqiladigan ish Janubiy Kaliforniyalik bir guruh musulmon erkak bilan bog'liq. Ular 11 sentyabr hujumlari ortidan federal qidiruv byurosi ularni va yana yuzlab odamni kuzatganini aytib sudga murojaat qilishgan. Amerika fuqaro erkinliklari ittifoqi huquqshunoslari va boshqalar himoya qilayotgan bu shaxslar diniy kamsitishga yo'l o'qishgani va boshqa huquqlari poymol qilinganini da'vo qilishmoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, federal tergov byurosi faqat e'tiqodlari tufayli kuzatgan. Oldinroq quyi sud ularning shikoyatini ko'rib chiqishdan bosh tortgan edi. Bunga hukumat bu ishni ko'rib chiqish davlat sirlarini oshkor qilishi mumkinligini aytgani sabab bo'ldi. Ammo apellyatsiya sudi bu qarorni bekor qildi. Shikoyat sudiga ko'ra, quyi sud qaror chiqarishdan avval hukumat davlat siri deb aytgan dalillarni ko'rib chiqish kerak bo'lgan. Bayden ma'muriyati oldingi Tramp ma'muriyati kabi sudyalarning ushbu qarorini noto'g'ri deb hisoblaydi. Ish 2006 yildan 2007 yilgacha federal tergov byurosi uchun josuslik qilgan Craig Montell bilan bog'liq. Montell Janubiy Kaliforniya musulmon jamoasiga kirib borish uchun o'zini islomni yangi qabul qilgan odamdek ko'rsatgan. Montell odamlarga o'zini fitness bo'yicha maslahatchi deb tanishtirgan, lekin aslida Operation Flex deb nomlanuvchi kuzatuv dasturi uchun ishlayotgan bo'lgan. Montell muntazam ravishda Orange okrugidagi Irvin Islom markaziga tashrif buyurgan. Unga imkon qadar ko'proq odam haqida ma'lumot to'plash buyurilgan bo'lgan. U musulmonlar ism-shariflari va telefon raqamlarini to'plagan, ko'ylak tugmachasiga yashiringan kamera yordamida minglab soatga cho'ziluvchi suhbat va yuzlab soatga cho'ziluvchi videolarni yashirincha yozib olgan. Oxir-oqibat Montellga musulmonlardan jihod haqida so'rash va zo'ravonlik qilishga tayyorligini izhor qilish haqida ko'rsatma berilgan. Uning og'zidan bu gaplarni eshitgan musulmonlar federal tergov byurosi va boshqa organlarga xabar berishgan. Federal tergov byurosi Montell josus bo'lganini tan oldi. Bu ish AQSh matbuoti e'tiborini tortdi. Xabarlarga ko'ra, Montell yashirin tarzda videoga olgan shaxslarning 3-tasi sudga shikoyat qilgan. Ular tovon to'lanishini hamda o'zlari haqida to'plangan ma'lumotlarning o'chirilishini talab qilishmoqda.
Senat raisi Tanzila Norboyevaning O'zbekistonda chiroqsiz zulmatda o'tirish tarixda qoldi degan gapi tarmoqlarda ayovsiz tanqidlarga sabab bo'lmoqda. O'zbekiston toliblar bilan savdoni kuchaytirishga urinmoqda. Haydovchilar esa chegarada uzoq muddat ushlab qolinayotganidan norozi. Navoiyning reyting yuqori deb maqtalgan hokimi Qobil Tursunov ishdan olindi. O'rniga Toshkentda soliq boshqarmasi mulozimi bo'lgan Normat Tursunov qo'yildi. Belarusda Ozodlik radiosi media konsultanti Igor Losik qamoqqa olinganiga 500 kun bo'ldi. Hukumat ozod etish chaqiriqlariga quloq osmayotir. AQSh Oliy sudi musulmonlarning maxsus xizmatlari tomonidan maxfiy kuzatilishi bilan bog'liq ishni ko'rib chiqishi kutilmoqda. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jangda qolgan poytaxt. Tez yordamga nafas qisish tufayli 678 nafar odam murojaat qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston poytaxti Toshkent shahrida 4 noyabr oqshomida kuzatilgan chang qumli bo'ron ortidan Respublika ilmiy ixtisoslashtirilgan allergologiya markazi va 1 shahar kasalxonasiga nafas olishda muammolarga duch kelgan bir necha kishi murojaat qilgan. Gazeta O'z nashri mazkur tibbiyot muassasalaridan olingan ma'lumot asosida shifokorlarga kamida 3 nafar fuqaro nafasi bo'g'ilishidan shikoyat qilgani haqida xabar berdi. Qayd etilishicha, tibbiyot xodimlari allergiya va nafas olishda muammolarga duchor bo'lganlarga uydan chiqmaslikni, derazalarni yopishni va binolarni namlantirishni maslahat berishgan. Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati 5 noyabrdagi xabarnomasida payshanba kuni tez yordamga 4082 ta murojaat bo'lganini bildirgan. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Toshkent shahar tez tibbiy yordam stansiyasi bosh shifokori Doniyor Bo'riboyevga ko'ra, bulardan 678 tasi bevosita nafas siqishi bilan bog'liq murojaatlardir. Sirdaryo viloyatida payshanba kuni boshlangan kuchli qum bo'roni kechga borib poytaxt Toshkentga ham yetib kelgani haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan. O'zgidromet ma'lumotiga ko'ra, kecha shamol tezligi Buxoro, Navoiy, Jizzax viloyatlarining ayrim joylarida 20-25 metr sekundgacha kuchayishi kuzatilgan. Shamol kuchayishining oqibatida tuproqning juda quruq ustki qatlami ko'tarildi va respublikaning bir qator tumanlarida ko'rinuvchanlik 500 ming metrgacha pasayib, chang qumli g'ubor holatini keltirib chiqardi. Atmosfera havosidagi chang miqdori belgilangan miqdorlardan 5 barobarga oshdi deyilgan o'zbekistonlik sinoptiklar xabarnomasida. AQShning Toshkentdagi elchixonasida o'rnatilgan jihoz 4-noyabr oqshomida poytaxtdagi havoning ifloslanish darajasi o'ta nosog'lom bo'lganini ko'rsatgan. Avvalroq gidrometeorologiya xizmati markazi tezligi sekundiga 5-10 metrni tashkil qilgan shamol tungi soat 12:00 gacha davom etishini taxmin qilgandi. Biroq O'zgidrometning 5-noyabrga bergan prognozida shamol tezligi Toshkent shahrida 5-10 metr sekund darajasida saqlanib qolishi, respublikaning boshqa joylarida esa sekundiga 7-12 metr tezlikda esishi qayd etilgan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, eshittirishimizni davom ettiramiz. Kuni kecha, ya'ni 4-noyabr oqshomida O'zbekistonning mana Sirdaryo viloyatida, Toshkent shahrida va Jizzax viloyatida kuzatilgan changli qumli bo'ron ortidan aholining tez yordamga hamda sog'liqni saqlash muassasalariga murojaati ko'paydi va bu chang qumli bo'ron inson organizmiga qanchalik ta'siri bor va bundan qanday himoyalanish kerak. Ayni paytda biz bilan ana shu mavzu yuzasidan suhbatga Sirdaryo viloyat Xovos tumani Zafarobod qishloq vrachlik punkti vrachi Boboqul akayevni taklif qildik. Boboqul aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Boboqul aka, mana sizlar ham o'sha Sirdaryo viloyatida joylashgansizlar. Sizlarda ko'p kuzatildimi shu changli chang qumli bo'ron?
Kecha shu soat abed soat 12:00 keyin boshlandi. Kechasi bilan bo'ldi, mana ertalab sal tinch bo'luvdi, yana mana hozir qo'zg'alib changlov bo'lib turibdi.
Endi mana shu nimaga sizga yoki shu ambulatoriyaga yoki mana boshqa tanish vrachlardan so'rayotgan bo'lsangiz, aholining murojaatlari qanday, ko'paydimi sog'liqni shikoyat qilib?
Endi murojaatlar ayniqsa ana nafas yo'li kasalliklari bilan murojaatlar ancha ko'payib qoldi. Keyin qon bosimi bilan bemorlar ancha bezovta bo'lishyapti. Shularni murojaatlari ko'paygan.
Shularga endi qanday maslahatlar beryapsizlar sizlar?
Endi maslahat asosan shu maska taqib yurish, ayniqsa nimada mana chang to'zon bo'lganda tashqari iloji bo'lsa chiqmaslik. Keyin o'zini shu biladigan o'z dorilari bor, endi bular eskidan nimada turadi, dispanser nazoratida. Shularni o'z dorilarini ichib, bo'lmasa sepadigan dorilar bo'lsa sepib, shunaqa nimalar qilib turishni maslahat beramiz.
Hamda ahvoli og'irlashgan bemorlar ham bo'ldimi shunda?
Yo'q, unaqa nimalar kuzatilgani yo'q. Unaqa gospitalizatsiya qilish darajasigacha borgan bemorlar yo'q hozircha.
Umuman shunday, bu qanday bo'ron bo'ldi? Masalan, ilgari ham kuzatilganmi shu hududlarda?
Yo'q. Bunaqa bo'ronni hech kuzatmadik, biz kuzatilmagan. Endi bo'lardi bunday megavat shamol turganda bu yerdan chang to'zon bo'lardi, lekin bunaqaga o'xshamas edi. Bu qanaqa to'zon bo'ldi, biz hech nimasiga bilganimiz yo'q.
Hozir qanday endi? Hozir ham mana shu g'ubor bormi havoda? Mana Toshkent vaqti bilan soat 4 bo'lyapti tushdan keyin.
Hozir ham yengil bor, lekin kechagi darajada emas.
Mayli, rahmat. Boboqul aka, salomat bo'ling.
Bo'pti, sadirdan salomat bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dolzarb mavzu.
Tarmoqlar mojarosi akt vaziri va bosh vazir maslahatchisi ishdan olindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 3-noyabr kuni O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlarning bloklanishi bilan bog'liq mojaro hukumatda inqirozga sabab bo'ldi. Ozodlikning axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligidagi manbasiga ko'ra, payshanba kuni Vazirlar Mahkamasining yana 2 yuqori martabali mulozimi akt vaziri Shuhrat Sodiqov va bosh vazir maslahatchisi Olimjon Umarovlar ishdan olingan. Chorshanba kechasi tarmoqlarning cheklanishi uchun mas'ul Uskom nazorat rahbari G'olibsher Ziyoyev ham lavozimidan bo'shatilgandi. Rasmiy manbalar hozircha axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vaziri hamda Aripovning IT texnologiyalar bo'yicha maslahatchisining ishdan olinganini tasdiqlaganicha yo'q. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi axborot xizmati vakili o'z rahbarining ishdan olinganini tasdiqlamadi, ammo rad ham etmadi. Shuningdek, tarmoqlarning bloklanishi bilan bog'liq voqea bo'yicha izoh berishga vakolati yo'qligini ham aytdi. 3-noyabr oqshomida O'zbekistonda Telegram, Facebook, YouTube va Odnoklassniki tarmoqlari ishlamay qoldi. Bir vaqtning o'zida O'zbekiston informatizatsiya va texnologiya nazorati bo'yicha davlat inspeksiyasi O'zkomnazorat saytida nomi tilga olingan ijtimoiy tarmoqlar, shuningdek Telegram messenjeri shaxsga doir ma'lumotlar subyektlari huquqlarini buzuvchilar registrga kiritilgani haqida rasmiy ma'lumot paydo bo'ldi. Bularning hammasi Skype, Twitter, TikTok, Kontakte va WeChat tarmoqlariga shu yil iyulida joriy qilingan cheklov amal qilinib turgan bir paytda yuz berdi. Uzcom nazorat qarori amalda O'zbekistonda barcha tarmoqlar bloklanishini anglatardi. Total cheklov joriy qilingani haqidagi xabarlar tarqalganidan ko'p o'tmay, prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov davlat rahbari cheklov o'rnatilganidan xabar topgani va tarmoqlar faoliyatini tiklashga buyruq berganini ma'lum qildi. Asadovga ko'ra, prezident Shavkat Mirziyoyev Uzcom nazoratining qarorini bir tomonlama va o'ylamay qilingan harakat deb baholagan. Ko'p o'tmay mahalliy nashrlar bosh vazir Aripov Uzcom nazorat rahbari Xolibshir Ziyoyevni ishdan bo'shatgani haqida xabar tarqatdi. Buning ortidan prezident matbuot kotibi Ziyoyev prezident topshirig'iga asosan bo'shatilganini aytib chiqdi. Sherzod Asadov tarmoqlarning cheklanishi yuzasidan tergov o'tkazilishini ham ma'lum qildi. Prezident matbuot kotibi e'lon qilgan tergov surishtiruv jarayoni uni qaysi idora olib borayotganiga doir rasmiy ma'lumot berilmadi, ammo Ozodlikning hukumatga yaqin manbalari tergov allaqachon boshlangani va akt vazirligi va umumiyatla hukumatda asabiylik hukmronligini aytmoqda. Hozir tergov ketyapti. Yana qancha odamning boshi ketadi hayronmiz, lekin prezidentning o'zi imzolagan shaxsiy ma'lumotlar to'g'risidagi qonun asosida ish qilindi. Shu bo'yicha biznikilar tarmoqlarni o'chirib qo'ydi. Buni Ziyoyev yoki vazir o'zicha qilmaydi-ku. Sodiqov ham, Ziyoyev ham Aripovning odami. Aripovning o'zi ham shu vazirlikdan chiqqan. U ham prezidentdan bemaslahat hech narsa qilmaydi, deydi agentlikdagi manba. Shu yilning fevral oyida O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlar va global internet kompaniyalarini O'zbekiston fuqarolarini shaxsiy ma'lumotlarini mamlakat hududida joylashgan serverlarda qayta ishlashga majburlovchi qonun qabul qilingandi. Shu qonun asosida Uzcom nazorat Facebook, Google, Mail.ru, Microsoft Skype, Telegram va boshqa kompaniyalarni O'zbekiston qonunchiligini talablarini bajarish lozimligi haqida ogohlantirgan. Bundan oldin Skype, Twitter, TikTok, Kontakte va WeChat faoliyatlarini O'zbekistonda to'xtatishga qaror qilingandi. Londonda joylashgan siyosiy tahlilchi Alisher Ikromov bo'layotgan hodisalarni aybdor echkini topishga urinish deb baholadi. Bu kadr prezidentning o'zi imzolagan ikki qonun yanvar oyida va yaqinda 29 oktyabrda ijtimoiy tarmoqlarga nisbatan choralarni kuchaytirish to'g'risidagi qonun asosida harakat qildi. Shunday ekan, bo'lib o'tgan hodisa uchun mas'uliyat Mirziyoyev va u shosha-pisha ishdan bo'shatgan Uzcom nazorat rahbari zimmasida deb fikr bildirdi Ilhomov. Ijtimoiy tarmoqlarda esa yuz bergan holatni ikkinchi muddatga qayta saylangan prezident Mirziyoyevni erkinlik himoyachisi qilib ko'rsatish uchun atayin o'ylab topilgan tomosha deguvchilar ham topiladi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Madina 70 kundan beri komada, nima bo'lishi faqat yaratganga ayon. Tafsilotlar bilan Gulasal. Dushanbelik Madina Mamajonova ismli yosh ayol 70 kundan beri komada qolmoqda. Shifokorlarga ko'ra, uning miyasining bir qismi jiddiy shikastlangan. Madinaning ayovsiz kaltaklangani haqidagi xabar jamiyatda katta rezonans chiqargan edi. Asosiy gumondorning amnistiya qo'llab hibsdan bo'shatilishi norozilikni yanada kuchaytirdi. Prezidentning o'g'li aralashgandan so'nggina jinoyat ishini qaytadan qo'zg'atishdi. Madina yotgan shifobaxsh kasalxonasi reanimatolog vrachi Ozodlikning tojik xizmatiga bemorning ahvoli kelgusida qanday bo'lishini oldindan chamalash imkonsizligini aytdi. Inson miyasi kislorod yetishmovchiligidan jiddiy zararlanishi uchun atigi 3 daqiqa kifoya. Madinada xuddi shunday bo'lgan deb o'ylayman, deydi shifokor. Smasser tutilishini xohlagan yana bir vrach Madina kasalxonaga 26 avgust kuni juda og'ir ahvolda keltirilganini, qariyb 70 kundan beri komada ekanini bildirdi. Unga ko'ra vrachlar konsiliumida bemorni yarim yilgacha kuzatishga qaror qilingan, ammo ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Bu faqat Xudoga ayon, dedi Ozodlik suhbatdoshi. Madina Mamajonova haqida juda oz narsa ma'lum. U 32 yoshda mobil aloqa shirkatlaridan birida ishlagan. Voqea joriy yilning 25 avgustida ro'y bergan. Ijtimoiy tarmoqda ayol u uchrashib yuradigan erkakning xotini tomonidan olib qochilib, shafqatsiz kaltaklangani haqida xabar qilingan. Keyinroq Madinani uning hamkasbi Lutfullo Davlatovning xotini Aziza Davlatova rashk tufayli kaltaklagani ma'lum bo'ldi. Ayrim ma'lumotlarda Madina Lutfullo Davlatovning ikkinchi xotini sifatida tilga olinmoqda. Lutfullo Davlatov Madinaning kaltaklashda ishtirok etganmi yo'qmi hozircha mavhum bo'lib turibdi. Ijtimoiy tarmoqlar gumonlanuvchilarga odam o'g'irlash moddasi bo'yicha ham ayblov e'lon qilish lozimligi, chunki Madina Dushanbadan kuch bilan olib ketilib, bir necha soat shahardan tashqarida saqlangani haqida bahs qilishmoqda. Aziza Davlatova buni bir yoki bir necha odam ko'magida qilgan bo'lishi ehtimoli haqiqatga yaqinroq, ammo ishga doir ma'lumotlarda boshqa ismlar tilga olinganicha yo'q. Asosiy gumondor Aziza Davlatova avval hibsga olinib, keyinroq amnistiya qilinishi va qamoqdan bo'shatilishi tojik jamiyatida keskin norozilik uyg'otdi. Jamoatchilik faollari Dushanbe hokimi, bosh prokuror va ichki ishlar vaziri nomiga murojaatnoma yozib, ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilganidan so'nggina huquq idoralari harakatga keldi. Ma'lum bo'lishicha Dushanbe meri Rustam Imomali bosh prokuratura va ichki ishlar vazirligiga ushbu rezonansli voqeani qayta boshdan tergov qilishga ko'rsatma bergan.
Senat raisi Tanzila Norboyevaning O'zbekistonda chiroqsiz zulmatda o'tirish tarixda qoldi degan gapi tarmoqlarda ayovsiz tanqidlarga sabab bo'lmoqda. O'zbekiston toliblar bilan savdoni kuchaytirishga urinmoqda, haydovchilar esa chegarada uzoq muddat ushlab qolinayotganidan norozi. Navoiyning reyting yuqori deb maqtalgan hokimi Qobil Tursunov ishdan olindi, o'rniga Toshkentda soliq boshqarmasi mulozimi bo'lgan Normat Tursunov qo'yildi. Belarusda Ozodlik radiosi media konsultanti Igor Losik qamoqqa olinganiga 500 kun bo'ldi. Hukumat ozod etish chaqiriqlariga quloq osmayotir. AQSh Oliy sudi musulmonlarning maxsus xizmatlar tomonidan maxfiy kuzatilishi bilan bog'liq ishni ko'rib chiqishi kutilmoqda. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Ozodlikda matbuot sharhi.
Avtoyo'l qo'mitasi raisi O'zbekistonda 4 yilda ta'mirtalab yo'l qolmasligiga va'da berdi. Prokuratura o'qishga kirish bo'yicha imtiyozlar sun'iy ravishda ko'paytirilganini tanqid qildi. Jurnalistga mushtumzorlik qilgan O'zbekneftgaz raisi o'rinbosarining ishini komissiya o'rganmoqda. Joriy hafta O'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. yildan boshlab barcha vazirliklar uchun davlat byudjeti mablag'larini sarflash bo'yicha asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlarni belgilanadi, deydi O'zbekiston moliya vaziri Timur Ishmetov. Vazirga ko'ra, 2021 yil uchun konsolidatsiyalashgan byudjet taqchilligi 5.5-6% darajasida kutilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 1 noyabr kungi yig'ilishda byudjet tizimida moliyaviy nazoratni kuchaytirish va 2022 yilda defitsit ko'rsatkichini 3%ga kamaytirish bo'yicha topshiriq berdi. Prezident zarur hollarda qonun bilan byudjet taqchilligi chegarasini 3%gacha belgilash va keyingi yillarda undan oshmaslik bo'yicha qat'iy topshiriq berdi. Bu yo'nalishda byudjetning daromad qismini ijro etish bilan birga xarajatlarni ham qat'iy nazorat qilish topshirildi. Bu asosan vazirliklarning xarajatlariga, jumladan qurilish ishlariga, umuman joriy xarajatlarga taalluqlidir, deydi Timur Ishmetov. Toshkent shahri Yunusobod tumanida joylashgan xalq orasida Toshturma nomi bilan tanilgan 1-sonli hibsxona o'rni qarovsiz holda qolmoqda. 2018 yil yanvar oyida Zangiota tumaniga ko'chirilgan qamoqxona hududi Toshkent shahri hokimligi ixtiyoriga o'tkazilgan edi. Hokimlikka hibsxonani 3 oy ichida buzish va uning o'rniga zamonaviy xiyobon barpo etish vazifasi yuklangan edi. Ammo ayni paytda qamoqxona chiqindixona va xarobazorga aylangan. Xiyobondan esa darak yo'q. 130 yillik tarixga ega tutqunxona 1891 yilda Chor Rusiyasi amaldorlari buyrug'iga binoan toshdan barpo etilgani aytiladi. Mazkur qamoqxonada jazo o'tab chiqqan sobiq mahbus toshturmada o'z davrida o'lim jazolari ijro etilgani, yana ayrim mahbuslar qiynoq oqibatida vafot etganini hikoya qiladi. Toshturma juda katta tarixdan guvoh edi. Bu yer yopildi, buzildi ham, lekin hali hanuz biror bir bog' qilib qo'yilmagani achinarli holat. Bu yerda necha odamlar yodi va haqqi bor. Shahidlar majmuasiga o'xshagan joyga tenglashtirsa ham bo'ladi aslida, deydi ismi sir qolishini so'ragan suhbatdosh. Qamoqxona buzilishidan oldin ko'plab bahslarga sabab bo'lgan. Xususan bir guruh jamoatchilik faollari toshturmani Polshaning Osvensim kabi muzey sifatida asl holatda saqlab qolishni taklif etgan. Avtomobil yo'llari qo'mitasi raisi Abdurahmon Abduvaliyev Oliy Majlis Senatidagi majlisda yaqin 3 yil ichida O'zbekistondagi barcha tuproq yo'llar asfaltlanishi, 4 yildan so'ng esa ta'mirtalab yo'llar qolmasligini ma'lum qildi. Va'da qilinishicha, 3 yil davomida jami 29 ming kilometr masofadagi tuproq yo'llar to'liq asfaltlashtiriladi. Qo'mita raisi 1991 yildan 2007 yilgacha avtomobil yo'llarini qurish va ta'mirlashga umuman pul ajratilmaganini ta'kidlagan. Mansabdor buning boisini ayrim sabablarga ko'ra deb izohlash bilan cheklangan. Xabar.uz avvalroq Energetika vaziri Alisher Sultonov kuz-qish mavsumida elektr energiyasi bo'yicha muammo bo'lmaydi deb va'da bergani, ammo yil bo'yi energiya muammolari davom etganini yodga olgan. Yilda 421, 2019 yilda 1213 va 2020 yilda esa 2367 kishi sportdagi yutuqlari uchun imtiyozli ravishda oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilingan. Shu tariqa 3 yil ichida imtiyozdan foydalanib talaba bo'lganlar salmog'i 5 barobarga ortgan. Mamlakatda yosh sportchilarni rag'batlantirish maqsadida musobaqalar g'oliblarini davlat oliy ta'lim muassasalariga qo'shimcha davlat granti asosida imtihonsiz qabul qilish tizimi joriy etilgan. Biroq prokuratura olib borgan o'rganishda musobaqalarni o'tkazish iqtidor sportchilarni tanlab olish va ularga imtiyoz berish tizimida jiddiy muammolar borligi aniqlangan. Bosh prokuratura matbuot xizmatiga ko'ra, imtiyozlar sonini sun'iy oshirish maqsadida oliy ta'lim muassasasiga kirish huquqini beruvchi sport musobaqalarining soni ko'paytirib yuborilgan. So'nggi paytlarda oliy ta'lim muassasalariga kirish borasidagi imtiyozlar jamoatchilik e'tiroziga sabab bo'lib kelmoqda. Bir toifa imtiyozlarni keskin kamaytirishni yoqlayotgan bo'lsa, boshqa toifa imtiyoz konstitutsiya tamoyillariga zid ekanini aytib, ulardan birato'la voz kechish lozimligini talab qilmoqda. O'zbek neftgaz kompaniyasi boshqaruvi raisi o'rinbosari Muxtor Temirov 13-chi Qashqadaryo saylov okrugi matbuot markazi rahbari Jahongir Toychiyevni kurakda turmaydigan so'zlar bilan haqoratladi. Ikki mansabdor o'rtasidagi nizoni yoritishga uringan Daryo.uz nashri muxbiri Otabek Qo'ldoshovga nisbatan esa kuch ishlatdi. Voqea 20 oktyabr kuni ro'y bergan. O'zbek neftgaz boshqaruvi raisi o'rinbosari Muxtor Temirov saylov okrugi matbuot markazi rahbari bilan tortishuvni yoritish uchun kelgan jurnalistni bo'g'ib, ta'zirini berib qo'yishini aytgan. Shuningdek, u muxbirning kamerasini tortib olishga uringan. Kompaniya matbuot xizmati tiga ko'ra, mazkur hodisa O'zbek neftgaz aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi Mehriddin Abdullayev boshchiligida tuzilgan odob-axloq komissiyasi tomonidan o'rganilmoqda. Bu hodisa jamiyatning ommaviy axborot vositalaridagi imijiga keskin salbiy ta'sir ko'rsatgani ta'kidlangan. O'zbekistondagi avtobus bekatlarining umumiy texnik holati talablarga javob bermaydi. Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi huzuridagi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi o'rganishlar yakunida shunday xulosaga keldi. Agentlik mamlakatdagi yuzlab bekatlar holatini taftish etgan. Tegishli hujjatga ko'ra, avtobus bekatlarida chiqish va tushish maydonchasi, kutish joyi, o'tish chiziqlari, avtobuslar to'xtashi uchun yo'lning maxsus kengaytirilgan qismi, ajratuvchi chiziq, trotuar va piyodalar yurish yo'lakchalari, piyodalar o'tish joyi, avtopavilyon, o'rindiqlar, chiqindi uchun qutilar va yoritish uskunalari bo'lishi kerak. Biroq aksar avtobus bekatlari daromad olish shoxobchalariga aylantirilgan. Bekatlarning hajmi kichikligi va ularning maydonlarini do'kon va xizmat ko'rsatish maskanlari egallagani sabab odamlar avtobuslarni asosan quyosh yoki yomg'ir ostida kutishga majbur bo'lmoqda. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi o'rganish xulosalarini Transport vazirligi va hokimliklarga yuborganini ma'lum qilgan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi suhbatdoshimiz taniqli xonanda, muxolifat faoli Jahongir Otajonov. Jahongir, xush kelibsiz. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Xush vaqt bo'ling.
Rahmat Jahongir, mana olingan so'nggi xabarlarga, so'nggi ma'lumotlarga ko'ra sizga va sizning oilangizga tahdid va bosimlar kuchayibdi degan bir xabarlar kelyapti. Shunga bir aniqlik kiritsangiz, qanday kuchayibdi? Qanday bosimlar bo'lyapti?
Endi albatta, oxirgi mana menga kelgan xabarlarga ko'ra, o'zimga endi bu Telegram tarmog'i orqali o'sha manga hukumat nomidan, albatta bu hukumatmi yo qanaqadir provokatormi aniq bilmayman, lekin hukumat nomidan o'sha kerak bo'lsa o'sha hukumatning mansabdor shaxslari, hozirgi ichki ishlar vaziri Po'lat aka va prezidentni kuyovi Oybek Tursuxo'jayevlarning buyrug'i bilan bu ishga amalga bu ishlar amalga oshirilyapti deb menga soxta muxolif partiyasini ochish to'g'risidagi xabarni Ozodlikka yetkazgandan keyin 6 kundan keyin kecha yana o'sha shaxs men siz bilan kelishgandim, bizning oramizdagi gap hech qayerga chiqmaydi deb men shunga kelishganlik esingizdami dedi. Men hech qanday hech qanaqa va'da bermayman deb yozganman sizga desam, keyin sizning bu qilgan ya'ni Jahon axborot agentligiga bergan xabaringizdan keyin men siz sababchi bo'lib ishdan olindim va albatta buning tovonini siz to'laysiz albatta va eng yaqin insoningizga bir umr esdan chiqmaydigan qilib nogiron qilishgacha boraman deb menga endi shunaqa yozdi albatta. Endi har qanday inson bu xabarni eshitgandan keyin insonmiz va bir qanaqadir bir chustvaga tushadi. Keyin va buni albatta men do'stlashishni ya'ni uni ma'qul topdim. Ya'ni kimki o'sha man tarafam emas yoki hukumat ham tarafam emas bo'ladigan o'sha imkon qadar haqiqat tarafdori bo'ladigan jurnalistlar bilan va albatta boshqa bir o'zimni siyosiy maydondagi do'stlarim bilan do'stlashdim. Buni
bu o'tgan safar shu eslatganingiz SN degan shaxsa o'zini kuch ishlatar tizimi xodimlari deb nima qilgan? Shundaymi?
Ha, o'sha SN Nozimjon ismi, Nozimjon familiyasi nima? Nozimjonman deb yozdi. Bu safar ham o'tgan safar ochiqlamagandim. Ismi Nozimjon, familiyasi o'sha.
Uning shu kuchlatar tizimida yoki Milliy xavfsizlik xizmatidami yoki ichki ishlar vazirligidami ishlashini shu bir so'zlaridan boshqa bir tasdiqlaydigan bir asos bormi? Asosi bormi uni?
Menda asos yo'q. Shuning uchun ham bu haqiqatda ham hukumat harakatim yo bir provokatorlarning harakati deb oldindan aytib ketdim, chunki o'zim asos bu menda undan asos yo'q albatta, lekin yozishi bo'yicha ichki ishlarda shu tarmoqlarni nazorat qilish bo'limida ishlaymanmi dedi. Uni bilasizmi, uni suhbatda o'rtoq Otajonov deb gaplashishlarida haligi Muhammad Solih ukasi bor-ku hozirgi kunda Amerikada, hali BFC dissident.
Mahmudbekjonmi?
Ha, o'shani kitobini o'qisangiz, xuddi o'sha bilan suhbatlashgan odamni tasavvur qilasiz-ku, qanaqadir virtual aloqasini, ya'ni virtual suhbatini tagida shunaqa haqiqatda ham shu qaysiligini bilmayman, shu organ xodimlariga aloqadorligi sezilardi. Chunki men ham 6-7 oxirgi oy, 6-7 oydan beri O'zbekistonda bu siyosiy faoliyat yuritgan bo'lsam, 5-6 marta ichki ishlar xodimlari 6-7 ta odamlar bilan 5-6 soatdan suhbatlashgandan keyin ozgina o'rganib qoldim bularni anaqasini, suhbat manevrasini.
Jahongir
odamlar bekorchilar emas deb o'ylayman, lekin menda fakt yo'q, haqiqatda ham qaysidir qattadir ishlashi.
Albatta ijtimoiy tarmoqdan yozgan, qaysidir ijtimoiy tarmoqdan sizga murojaat qilgan. Bu dunyoda hech narsa izsiz bo'lmaydi. Siz nega shu aytaylik prokuraturaga murojaat qilmadingiz yoki biron kuchlatar tizimlarini aytaylik xavfsizlik xodimlariga murojaat qilmadingiz? Menga shunday tahdid qilyapti deb.
O'zbekistondami?
Ha, O'zbekistonda.
Masalan, agar amaldagi prezidentimiz Birlashgan Millatlar Tashkilotidan turib biz bundan keyin demokratik boshqaruvda davom etamiz degan gap agar amalga oshadigan bo'lsa, parlamentga bo'ysunmagandan keyin prokuratura, hamma tizimlar, kuchlar tizimlari prezidentga bo'ysunadi. Zotan xalq vakillariga, parlamentga hech qaysi kuch ishlatar tizimi bo'ysunmaydi. Xolos, o'zi xalq vakillari, parlament o'zi qo'g'irchoq deyishadi. Qana qilib men ularga aloqa qilayki, undan ko'ra meni oddiygina bir Instagram tarmog'ida chiqib bundan xabar berganim menga ancha foydaliroq deb tushunaman, chunki muxolif faollarga yoki bo'lmasa muxolif partiyaga hech qanaqa bir yo'l yo'ki, yo o'zingizlar ham xabaringizlar bor, masalan O'zbekistonda bir 30 yillik agar haqiqatda mustaqillik davri deydigan deyishga arzisa, o'sha davrda qachonki bir xalqqa tarafini olib yoki o'zini fikrini nafaqat siyosiy maydonda, musiqiy maydonda bo'lsa yo boshqa kasblarni masalasida o'zini haqqi, huquqini yo bo'lmasa ham xalqqa dardini gapirib chiqqan odam qachonki qaysi bir prokuratura yoki ishchilar yo boshqa bir kuch ishlar tizimlari zashiyat qilganki, men ularga murojaat qilsam.
Demak, sizlarga ishonmadingiz va shuning uchun murojaat qilmadingiz.
Mutlaqo ishonmayman, mutlaqo. Men buni oldin ham aytganman va buni aytishga haqliman, chunki menga xizmat qilish kerak bo'lgan, mani tinchligim, mani o'sha demokratik, agar prezident aytgandek demokratik rejim bo'ladigan bo'lsa bu yerda, agar unga ular xizmat qilish kerak bo'lsa, menga ular xizmat qilmayapti. Qanaqasiga ularga ishoningki, mani iloji boricha hozir hattoki shunaqaga kelishdiki, hattoki shunaqaga, agar bu bugungi yozgan o'sha Nozimjon Totki bunga yozgan xabarim Ozodlikda yoki qanaqadir jahon axborot agentliklarida chiqadigan bo'lsa, bitta qurbon ikkita bo'lishi mumkin deyapti. Chunki men Turkiyadaman hozir dedi. Turkiyadaman, farzandlaringizni, farzandlarimga anaqa shamoq bo'ldi. Men aytdim, farzandlarim qismati shu bo'lsa ko'radi, ilojim yo'q dedim. Uni aytgandan keyin menga yana yo nimagadir kelishamizmi degan taklif ham tashlayapti. Gaplamagandan keyin gaplar uni sansilashga o'tyapti. Gaplamaysanmi? Mani qarab tursan, hali bu kuning qanaqadir mani afsuslantirmoqchi. Ish qilib qanaqadir bir hozircha virtual
bo'lib bo'lyapti. Qanchalik bo'lsa bilmayman. Endi mana ilgargi suhbatlarda aytgandingizki, men bir ozod degan ozod vatan partiyasini tuzmoqchiman va muxolif sifatida faoliyatimni davom ettiraman va o'sha partiyani tuzishga o'sha SN Nozimjon degan aytyapsiz, bir yordam bermoqchi edi, qanaqadir partiya tuzishga, sizni ta'biringiz bilan aytganda ko'rinishi muxolif bo'lgan partiya tuzishga yordam bermoqchi bo'lgan, nima bo'ldi bu vadalar yoki bunga rozi bo'lmagandingiz?
Ha, partiya nomlanishi haqida men Ozod Vatan deb degan partiya tuzaman deb aytmadim, lekin menimcha ozgina adashdingiz, menimcha
balki adashgandirman.
Bo'lsa kerak. Ha, hech qisi yo'q. Nima bo'lganda ham hammasi anaqasi ma'nosi bir xil. Ya'ni shunaqa bilan tugadiki, u aytdiki, bilasizda yurtimizda dedi, haqiqiy demokratik muxolif faoliyat ko'rsatadigan partiyaga o'rin yo'q, faqat qo'g'irchoq partiyalarga anaqa yo'l ochiq. Sizga ham agar xohlasangiz dedi, muxolif ko'rinishidagi partiya ochib berishimiz mumkin dedi. Va agar shuni istagingiz bo'lsa 6-noyabrda dedi, uchrashishimiz mumkin dedi. Albatta unga yo'q dedim. Men dedim, unaqa soxtam muxolif bo'lmayman dedim. Men dedim, xalqqa aldash uchun yo bo'lmasam o'zimni bir qanaqadir bir shaxsiy moddiy foydalanish uchun zotan u narsaga zaruratim yo'q, shukrki, unaqa harakat qilmayman dedim va bu haqda to'g'risini aytsam ozgina tezroq shu, ya'ni demokratiya bo'lgandan keyin bu narsa, ya'ni bu davlat agar xalqqa tegishli bo'ladigan bo'lsa, har bitta siyosiy maydonda bo'layotgan hattoki shunaqa xabarlardan ham xalqimiz ham xabardor bo'lishi kerak degan maqsadda Ozodlikka bu haqda xabar berishi ma'qul ko'rdim, lekin u davom etmadi. Davom etmagandan keyin kechagi bir tahdid yo'liga o'tdi, xuddi o'sha odamning o'zi. Endi buni
demak, hozir
bir provokatormi, men aniq bilmayman.
Muxolifat sifatida siz faoliyatingizni davom ettirmoqchisiz-a? Shuni tushundimmi?
Mutlaqo, albatta. Muxolifat boringki, agarki xuddiki 100%-100 demokratiya, 100%-100 demokratiya dunyoning hech qayerida yo'ki, lekin bo'lgan taqdirda ham muxolifat bo'lish kerak deb o'ylayman.
Yaqinlaringizga, bolalaringizga yoki sizga eng yaqin bo'lgan qarindoshlaringizga mana shunday nimalar davom etaversa, aytaylik bosimlar, tahdidlar davom etaversa, baribir davom etasizmi?
Bilasiz, men prezident bo'lish niyatidagi insonman, ya'ni o'zbek millatiga va bu davlatni bir hozirgi kunda jahon standartiga javob beradigan darajaga chiqish orzum bor, bu qanchalik amalga oshadi va shuning uchun men faqat o'zimni farzandlarim, o'zimni ota-onam, o'zimni aka-ukalarim emas, qolaversa 35 million atrofidagi o'zbekistonlik barcha millatlardan tashkil topgan fuqarolarni, o'zimni qarindoshlarim va o'zimni aka-ukalarim, opa-singillarim, ota-onalarim, farzandlarim hisoblayman va shundagina men yaxshi bir lider bo'la olaman deb o'ylayman. Mani farzandlarimga bo'layotgan tahdidlardan hozircha Allohni irodasi bilan meni qo'rqitgani yo'q va umid qilamanki, bu narsadan qaytmayman nima bo'lgan taqdirda ham. Agar meni farzandlarim nimadir ko'rish kerak bo'lsa, men siyosatchi bo'lay, bo'lmay bu narsa qismat yozilgan bo'lsa, baribir ko'ramiz.
Va yana bitta oxirgi savol, Jahongir, mana Urganch aeroportidan sizni chiqib ketmaslik, chiqib ketib chiqarib yuborishmaganiga sizga qarzingiz borligini, alimentdan qarzingiz borligini shuni bahona qilishgandi. Sizning o'zi shunaqa qarzingiz bormi? Agar bor bo'lsa to'ladingizmi?
Yo, ustoz, meni hech qanaqa alimentdan qarzim yo'q, chunki menga mib xodimi har oyning 1-chi alimentni 5-sigacha va 2-chi alimentni 17-sigacha to'lashim haqida xabar bergan va men bunaqa holatdan kelib chiqqan holda hech qachon o'zimni xolasam ham qarzdor qila olmayman, chunki farzandlarim Istanbulda yashaydi, ularga 2 oyda bir, 1 oyda bir borib kelishimni tushunaman va bunaqa holatlar nafaqat yo'lim yopilishi, boshqa muammolarga ham meni siyosiy faoliyatimga xalaqit qilish uchun boshqa narsalarga ovora qilishga olib kelishini yaxshi tushungan holda hamma qarzlarni to'layman. To'g'ri, balki qaysidir uyimdan bir 100 ming so'm, 150 ming so'm yo bir 200 ming so'm boshqa bir qarz endi oydan oyga o'tish jarayonida bo'lishi mumkin, lekin menga mib xodimi tushuntirishicha 1 million so'mdan ortiq bo'lmagan qarzga chegara yopilmaydi deb tushuntirgan. Lekin afsuski shu kuni shunaqa qilishdi. Buni nimaga qilishdi men bilmayman. Mayli, znaysman, shu yerda bo'lishim xayrli ekan, shu yerda bo'lib turaman. Borganim ham yo'q mening chegaram. Menga ochinglar deb ochmasin, menga kerak emas, yopib qo'ysin. Zotan menga nimadir. Zotan o'sha oldingi anaqada ham o'sha partiya ochish taklif qilganda ham Turkiyaga ketmang, viloyatingizga qayting. Sizga nimadir qilishadigan bo'lsa, shu Turkiyada qilishadi deb ham o'shanda ham shunaqa tahdid ham qilgan u odam.
Rahmat, biz bilan suhbatda taniqli muxolifat faoli hamda taniqli xonanda Jahongir Otajonov bo'ldi. Jahongir, rahmat, salomat bo'ling.
Alloh rozi bo'lsin, katta rahmat sizga.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Taliban Badaxshon viloyatida giyohvand moddalar savdosiga qarshi kurashuvchi bo'linma tuzdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Taliban Afg'onistonning Badaxshon viloyatida giyohvand moddalar savdosiga qarshi kurash olib borish uchun harbiylashgan bo'linma tashkil etdi. Bu haqda viloyat vitse-gubernatori Nisor Ahmad Ahmadiyga tayanib Ozodlikning tojik xizmati ma'lum qildi. Afg'onistonning Badaxshon viloyati Tojikiston, Xitoy Xalq Respublikasi va Pokiston bilan chegaradosh. Taliban harakati Ozodlikning Afg'on xizmati bilan suhbatda Afg'on giyohvand moddalari hali ham Markaziy Osiyo mamlakatlari orqali dunyoning boshqa mintaqalariga tarqalayotganini tasdiqladi. Yangi harbiylashgan bo'linma mintaqa xavfsizligini ta'minlash hamda jahannam giyohi noqonuniy savdosiga qarshi kurashni ta'minlash maqsadida tuzilgan, deydi viloyat vitse-gubernatori Nisor Ahmad Ahmadiy. BMT giyohvand moddalar va jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi so'nggi 20 yilda Badaxshon viloyatida giyohvand moddalar qurolli guruhlar, jumladan toliblarning qimmatbaho toshlar kontrabandasidan keyin ikkinchi muhim daromad manbai bo'lib kelayotganini aytgan edi. Nisor Ahmad Ahmadiy giyohvand moddalar Afg'on-Tojik chegaralari orqali o'tkazilishini tasdiqladi. Umumiy chegaralarimiz orqali giyohvand moddalar kontrabanda qilinayotganini inkor eta olmayman, dedi Taliban mulozimi. Avvalroq Afg'oniston muvaqqat hukumat rasmiy vakili Zabihulloh Mujohid yangi hokimiyat giyohvand moddalar kontrabandasining barcha yo'llarini yakson qilishni rejalayotganini ma'lum qilgan edi. Toliblar iqtidorga kelgunicha Afg'onistonda giyohvand moddalar savdosiga qarshi kurashuvchi maxsus idora mavjud bo'lib, u Tojikistonning vakolatli organlari bilan faol hamkorlik qilardi. Hozirda Tojikiston bilan Afg'onistondagi Taliban hukumati o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatilmagan. Giyohvand moddalar xavfiga qarshi kurashga qaratilgan biror qo'shma amaliyot olib borilyaptimi yo'qmi noma'lum. Ozodlikning Afg'on xizmati ma'lumotiga ko'ra, so'nggi yillarda Badaxshon viloyatining 7 uyezdida afyun ko'knorsi yetishtirilmoqda. Badaxshon viloyati shimol va shimol-g'arbda Tojikistonning Xatlon viloyati va Tog'li Badaxshon Muxtor viloyati bilan, shimol-sharqda Pokiston va g'arbda Xitoy bilan chegaradosh. Narkotujjorlar tomonidan butun dunyoga tarqatiladigan qora dorining kattagina qismi Afg'oniston hududida ishlab chiqariladi. Narkotrafik Talibonning asosiy daromad manbalaridan biri sanaladi. Qolaversa, ushbu soha minglab oddiy afg'onlar uchun yagona tirikchilik vositasi bo'lib qolgan. Ekspertlar mumkin qadar ko'proq ko'knori ekish afg'onlarning qashshoqlik, epidemiyalar, ishsizlik va zo'ravonlikka qarshi retsepti ekanini ta'kidlashadi. BMT qaydlariga ko'ra, o'tgan yili Afg'onistonda ko'knor dalalari rosa 37%ga kengaygan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
G'arb do'stlik. O'zbekiston chegarasidagi Abgor qozoq qishlog'i. Tafsilotlar bilan Gulasal. Do'stlik qishlog'i O'zbekiston bilan chegara yonginasida joylashgan. Rasman bu yerda salkam 2,5 ming aholi yashaydi. Ammo ishsizlik sababli ko'pchilik shaharga ko'chib ketgan. Do'stlik O'zbekistonga juda bog'lanib qolgan. Sug'orish uchun suv qo'shni mamlakatdan keladi. Lekin Sardoba suv ombori o'pirilgandan beri suv hajmi kamayib, ekin tekin qilish katta muammoga aylandi. Qishloqning bundan bo'lak muammolari ham yetarli. Turkiston viloyatining Keles tumaniga qarashli Do'stlik qishlog'ida infratuzilmadan faqat elektr, loyqa suv va yagona asfalt ko'cha bor xolos. Qishloqdan O'zbekiston hududi, chegara minoralari va harbiy texnikalar yaqqol ko'rinib turadi. Do'stlikka kirib chiqadigan har bir kishi chegara nazoratidan o'tishi kerak. Darvoqa qishloq bolalari chegaradagi sim to'siq yo'qolib maktabga qatnashadi. Ota-onalar alohida bo'lishadi-yu, lekin boshqa iloj yo'q. Yo'ldan yurishadigan bo'lsa juda uzoq, ham yozda tizza bo'yi tuproq, qishda loy kechishga to'g'ri keladi. Tuzukroq yo'l qurib berishlarini qachonlardan beri kutamiz. Loqal bolalar uchun maktab avtobusi biriktirishsa yaxshi bo'lardi, dedi 66 yoshli pensioner Gulsim Qaldarbekova. 2019 yilda Do'stlikka suv o'tkazishgan edi, lekin u ichishga yaroqsiz bo'lib qolgan. Turg'unlar aytishicha yer osti suv zaxiralari kamayib, jumrakdan loyqa suv oqadigan bo'lib qolgan. Toza suvni esa sotib olishadi. Har bir oila har oy 5-6 tonna suv uchun taxminan 7 ming tangadan to'laydi. Ko'plar uchun bu kattagina pul. Sug'orish ham bir tashvish. O'tgan yili Sardoba suv ombori tug'oni o'pirilgandan so'ng O'zbekistondan suv kelishi kamayib ketgach, odamlar tomorqa qilmay qo'ygan. Suvsizlikdan hatto ko'chadagi dov-daraxtlar ham qojiramoqda. 44 yoshli Saragul Isqulova bolalari bilan qurib bitkazilmagan uyda yashaydi. Joy qilib olingan yagona hujraga to'shalgan gilam uni qip ketgan. Bolalar gilamda o'tirib dars qilmoqda. Xonadagi yagona derazaga eski choyshab tutilgan. Yog'och yashik ustida kichkina televizor turibdi. 2 yildan beri shu ahvolda yashaymiz. Erim birinchi guruh nogironi, doimiy ishi yo'q. Mardikorlik qilib ro'zg'or tebratyapti. Qishda shu ham yo'q. O'zim ishlay desam, sog'lig'im yaxshi emas, dedi Saragul. Saragulning eri O'zbekiston fuqarosi ekan. O'zbekiston qozoq puli qiymatida taxminan 20 ming tanga nafaqa to'lar ekan. Mol xollari yo'q, dehqonchilik qila olishmaydi. Akimat har oy 60 ming tanga ijtimoiy nafaqa berib turgan ekan, lekin yozda uni to'xtatib qo'yibdi. Topganimiz yeb ichishimizga yetmaydi. Qishloqda suv yo'q, uni sotib olamiz. Pulimiz bo'lmaganda qo'shnilardan suv so'raymiz. Nafaqani uzib qo'yishdim. Kunlik ish yo'q. U yog'iga qanday yashaymiz? Hayronman, dedi ayol. Do'stlik ahli o'zaro so'zlashuvda o'zbekcha so'zlarni ko'p qo'llashadi. Sababi asosan o'zbek telekanallarini ko'rishadi. Qozog'istonnikidan esa faqat Qozog'iston va Xabar rasmiy kanallari ko'rsatar ekan. Do'stlikdan ketishni xohlovchilar ko'p. Qishloqda devoriga sotiladi deb yozilgan bir talay uy bor. Odamlar aytishicha ilgari qishloqda amallab kun ko'rish mumkin edi, lekin hozirda bu yerda qolishdan ma'no yo'q. Ushkin qishloq okrugi akimi Galimjon Boydosov Do'stlik, Ushkin va Qoralas qishloqlarining abgorligini tan oladi va bu barcha muammolarni mablag' yetishmovchiligi bilan izohlaydi. Hamma muammolar pul bilan hal bo'ladi. Keles tumani tashkil qilinganiga endi 3 yil bo'ldi. Yangi tuman endi oyoqqa turyapti. Akimga ko'ra, ilgari okrugda 7,5 ming kishi yashagan bo'lsa, hozir 6 mingga bormaydi. U aholi mehnat migratsiyasi hisobiga kamayotganini aytadi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Rasmiylar bu yil qishda elektr uzilmasligiga va'da berdi. Ekspertlar bunga ishonmayapti. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qirg'iziston Milliy Energoxolding rahbari Talaybek Boyg'oziyev bu yil qishda elektr stansiyasi ta'minotida uzilishlar bo'lmasligiga va'da berdi. Mutaxassislar To'xtag'ul suv omborida suv sathi 12 milliard kubometrdan pasayib ketganini eslatib, bu va'dani saylovoldi ko'zbo'yamachilik deb atamoqda. Talaybek Boyg'oziyevning aytishicha, 1 noyabrda ta'mir ishlari tugatilgan va bundan keyin faqat avariya holatlardagina elektr uzib qo'yilishi mumkin. Buning aytishicha, bu yil Qirg'izistonda elektr energiyasi iste'moli o'tgan yilga qiyosan 2-3 million kilovatt soatga oshgan. Anjumanda qirg'izistonliklar, ayniqsa Bishkek aholisi, limitdan ortiqcha elektr sarflayotgani ta'kidlandi. Energiyadan tejab foydalanilsagina ta'minotda uzilish bo'lishi oldini olish mumkin. Avvalroq Milliy energetika xoldingi tejamkorlik maqsadida poytaxtda ko'cha chiroqlari va chiroqli reklamalarni uzib qo'ya boshlagan edi. Ammo jamiyat salbiy munosabat bildirganidan so'ng shirkat qarorini bekor qildi. 3-noyabr holatiga To'xtag'ul suv omborida suv hajmi 12 ming kubometrdan kamayib ketgan. Holbuki To'xtag'ul gidroelektrostansiyasi Qirg'iziston elektr energiyasining qariyb 40%ini beradi. Bir yil avval omborda 15.2 milliard kub suv bor edi. Qish bexarxasha o'tishi uchun rezervuarda 16-17 milliard kub suv bo'lishi kerak. Vaziyatdan chiqish uchun hukumat elektr energiyasini qo'shni mamlakatlardan import qiladi. Xususan Turkmanistondan pulga, Qozog'iston va O'zbekistondan esa qaytarish sharti bilan qarzga oladi. Boyg'oziyev O'zbekiston tomoni elektr energiyasi yetkazib berish majburiyatini bajarib bo'lganini, Qozog'iston esa o'zida elektr quvvati tanqisligi mavjudligi tufayli hali oxiriga yetkaza olmaganini ma'lum qildi. Bu orada esa Qirg'iziston qo'shnilarini suv inqirozidan ogohlantirdi. Qirg'iziston energetika vaziri Talaybek Ibrayev Markaziy Osiyo qo'shma energetika tizimi muvofiqlashtirish kengashining 2-noyabr kuni Bishkekda o'tgan yig'ilishida shunday bayonot bilan chiqdi. Ushbu vaziyat kelgusi yili vegetatsiya davrini muvaffaqiyatli o'tkazishimizga imkon bermaydi. To'xtag'ul suv omboridagi suv darajasi Qirg'izistonga ham qo'shni davlatlarga ham ta'sir etadi, dedi vazir. Energetika sohasi eksperti Ernest Qarabekov elektr ta'minotida uzilishlar baribir bo'ladi deb hisoblaydi va rasmiylar shunchaki saylov arafasida va'da berib yuborganini aytadi. Kuz-qish mavsumidan uzilishlarsiz chiqa olishmaydi ular. 1 milliard 650 million kilovat-soat import qilganimizda ham Bishkekdagi IES 450 megavat beradi. To'xtag'ul suv omborida esa suv 12 milliard kubometrdan kamayib ketgan. Bahorda u yerda 7 milliard kub suv bo'lishi uchun mamlakatning chorak qismini o'chirib qo'yish kerak bo'ladi. Vazirlik harchand karillamasin, svetni uzib qo'yishadi baribir. Hozir bo'lmasa saylovdan keyin, deydi ekspert. 15 oktyabrdan Qirg'izistonda elektr energiyasi uchun yangi tariflar kuchga kirdi. Korxonalar va shirkatlar uchun 1.168 so'mdan 5.4 so'mgacha yangi narxlar joriy etildi. Aholi uchun tariflar o'zgarmadi. 700 kilovat soatgacha 77 tiyindan, ammo limitdan tashqari har bir kilovat uchun 2.16 so'mdan undiriladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda ishsizlikdan va pulsizlikdan qiynalib qolganlar orasida iste'mol kreditlarini oluvchilar soni ko'paymoqda. Qarzga botgan va kreditlarni to'lashga qiynalib qolgan o'zbekistonliklar uchun mehnat migratsiyasi daromad olishning yagona manbai bo'lib qolmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. O'zbekiston Markaziy banki bugungi kunda O'zbekistonda 32 bankdan 19-tasi iste'mol krediti berayotgani, mikrokreditlarni esa 18 bankdan olish mumkinligini ma'lum qildi. Markaziy bank O'zbekistonda aholining qarz yuki nisbatan past darajada deb hisoblaydi. Ammo aholi qarzining o'sishi iqtisodiy ko'rsatkichlarga va aholining real daromadlari o'sishiga salbiy ta'sir ko'rsatishini e'tirof etmoqda. Shavkat Mirziyoyev hukumat aholini kreditlashni osonlashtirish bo'yicha yangi qarorlarni qabul qilib kelmoqda. Ozodlikka kelayotgan murojaatlardan ko'plab o'zbekistonliklar mayda kredit va iste'molchilik kreditlari botqog'iga botib borayotgani anglashiladi. 32 yashar Otabek Toshkent viloyatidan ozodlikka murojaat yo'llagan yigit to'planib qolgan qarzlardan qutulish uchun Xalq bankidan mikroqarz olganini yozdi. Otabekning aytishicha, u keti uzilmayotgan qarzlardan qutulish uchun Moskvaga kelgan. Ishlab topayotgan pul O'zbekistonda faqat yeb ichish va qarzlarni to'lashga yetmoqda. Tayinli ishim yo'qligidan qarz ustiga qarz olishga majburman. Qarzlarim ko'payib ketsa Rossiyaga kelaman ishlagani. Meni bir savol qiziqtirib qoldi. Qachon o'zimizda odam mehnati qadrlanadi? Oddiy mikrokreditlarni yopishga yarasha oylik maoshlarni bera boshlanar ekan, dedi Otabek. Samarqanddagi ta'lim muassasalaridan birini boshqarib kelayotgan va o'zini Tojiddin deb tanishtirgan suhbatdoshlardan biri kreditlar bilan bog'liq kollektivida va qishloqda yuzaga kelgan vaziyatni tasvirlab berdi. Men o'zim ham Samarqand mikrokredit bankdan qarz olganman. Yil boshida 28%ga 25 million so'm olib, 15 ta qo'y sotib oldim. 1% plastikka tashlab bergani uchun yechib oldi. Hozir bu qo'ylarni sotsam 15 million so'm bo'ladi. Ish joyidagi 3,5 millionlik oylikdan naqd 2,5 million qarzga qaytib yotibdi. Tirikchiligim 1 millionga qoldi. Oylik olamiz, kreditga to'laymiz. To'y qilaman, qo'y qilaman, uy qilaman deb olyapti odamlar. Ishxonamizda 20 ta xodim bo'lsa, shundan 19 tasi kreditda o'tiribdi. Tojidim fikricha xodimlar banklardan olgan qarzlarni yopish uchun qo'shimcha ish faoliyati bilan tadbirkorlik, chorvachilik yoki dehqonchilik bilan shug'ullanishga majbur bo'layotganini ham bildirdi. O'zbekiston banklaridan birida boshqaruvchi vazifasini bajarib kelgan moliya mutaxassislaridan biri ismi sir qolishi sharti bilan ozodlikka vaziyatni tahlil qilib berishga urindi. Moliya mutaxassisi odamlarning kreditlar domiga tortilib ketayotganini, ularning moliyaviy bilimlari past darajada ekani, har bir yuzaga kelgan qiyinchilik davrida daromadi kamayib borayotgani va ish o'rinlari qisqarayotganini kuzatayotgan aholining katta qismi muammolarni qarz olish bilan bartaraf etishga urinayotganini gapiradi. Ishsizlik bo'lgandan keyin odamlarning kreditlarga o'tirib qolishi tabiiy. Kredit oluvchilar sonining oshishi ehtiyoj oshib borayotganidan darak. Odamlar kredit olib kunini ko'ryapti. Ayrim kreditga o'tirayotganlar shu kunim o'tsa bo'ldi qabilida ish tutmoqda. Boshqa iloji ham qolmayapti. Odamlar majbur chet davlatlarga borib ishlab kelayotgani, hammasi chetdan kelayotgan pullar hisobiga bo'layapti. 100 million so'mgacha jismoniy shaxslarga garovsiz kredit berish to'g'risida aytilyapti. Uni qaytarib bera oladimi yo'qmi, hukumat banklar bo'yniga ilib qo'yyapti. Ana keyin ko'ravering, har bir odam eshigi tagidagi bank xodimini. Suhbatdosh fikricha, banklardan yangi takliflar paydo bo'lishi va mikrokreditlar olish uchun yangi imkoniyatlar yaratilishi mas'uliyatsiz qarzdorlar sonini ham oshirmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, oddiy xalq tomonidan olinayotgan kreditlarning asosiy qismini mikroqarzlar tashkil etib, ular kundalik ehtiyojlarini qondirishga sarflanmoqda. Pandemiya paytida odamlar usiz ham ancha qiynalib qoldi. Rossiya boshqa joylardan migrantlar chiqarib yuborilib, qayta keldi hammasi. Endi chegaralar biroz ochilganiga ular tanish-bilish qilib qaytib kelishyapti. Shuni hisobiga O'zbekiston qora aholisi tirik. Buni tan olish kerak. Bizda kredit oluvchilarning aksar qismi mashina olishga sarflayapti. Taksi qilib 1-2 so'm pul topyapti. Haqiqiy tadbirkorlar kamdan kam, chunki biznes qilishga sharoit yo'q. Sanoqsiz tekshiruv va nazoratchi organlar любой biznesni 5 minutda yo'q qilishi mumkin. Orqangizda odamingiz bo'lmasa, dedi moliya mutaxassisi. U Rossiya, Turkiya, Janubiy Koreya, Qozog'iston va boshqa joylarga chipta sotib olish uchun kredit berish ommalashayotganini ham aytdi. Bunday kreditlar mehnat muhojirligiga ketayotganlarga mo'ljallangani aytildi. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, birgina Rossiyada O'zbekistondan 1,5 milliondan 2 milliongacha mehnat migranti ishlaydi va ular bu banklarning potensial mijozlari ekanligi ma'lum.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.